No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen nyt alkanut kiertämään tätä Espoota vähän eri kulmilla ja koin, että Jumala on laittanut sydämelleni kylvää myöskin tähän kaupunkiin sanaa. Sitä varmasti tekee myöskin monet Jumalan muutkin palvelijat ja se on armoa, että me saadaan kuulla Jumalan sanaa ja se on armoa, että me saadaan vastaan ottaa. Jos me ajatellaan, kun ilmestyskirjassa käydään läpi, siinä Johannekselle annettiin sana eri seurakuntien tilasta, niin siellä puhutaan Efeson seurakunnan tilanteesta, niin siellä oli pitkä lista hyviä asioita, missä tuo seurakunta oli tehnyt asiat niin kuin Jumala oli tahtonut ja sai siitä kiitosta, mutta sitten siellä oli semmoinen kohtalon kysymys, jossa viitattiin ensimmäiseen rakkauteen ja sitten kehotettiin tekemään parannusta. Ja sitten jos se parannus jää tekemättä, niin sitten sanottiin, että minä työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan tai sijaltaan. Ajatellaan tätä aikaa, jos peilataan, että kuinka korkeassa tasossa hengellisyys oli ilmestyskirja mainitsemassa Efeson seurakunnassa verrataan tähän päivään, niin tuntuu, että tänä päivänä saattaisi monenkin seurakunnan lampujalka siirtyä pois paikaltaan tai voi olla jo siirtynyt. Me emme näe sitä, mitä hengen maailmassa tapahtuu, eikä me aina ymmärretä sitä, että miten nämä hengen elämän lait toimivat. Mutta luetaan täältä jokunen jae täältä Johanneksen ilmestyksen toisesta luvusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli siellä Efeson seurakunnassa oli kyky paljastaa valheapostolit, ja siellä oli kärsivällisyyttä, ja heillä oli kaikkea vaivan näköäkin Jumalan työn hyväksi, mutta sitten kuitenkin tämä Jumalan sana oli hyvin kova heille, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, jos et tee parannusta, niin minä työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan. Jos me ajatellaan, että mitä se lampujalka merkitsee uuden liiton seurakunnassa, niin ensinnäkin vanhan liiton teksti sanoo näin, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Ja miten se sitten peilataan uuden liiton seurakuntaan, että se, että käsky on lamppu ja opetus on valo, niin minä uskoisin, että on kysymys Kristuksen sanasta. Se on se meidän todellinen käsky tänä päivänä, Kristuksen sana. Ja sitten se lamppu ylipäätänsä, käsky on lamppu, opetus on valo, niin on kysymys, että on voitelu seurakunnan keskellä. Toimii se sitten sanan palveluksessa, kun sanaa julistetaan tai sitä jaetaan tai todistetaan, mutta sitten myöskin armolahjojen kautta toimii voitelu. Mutta sitten jos Herra sanookin, että nyt tämä seurakunta ei enää saa pitää lampun jalkaa, niin kyllä minä ymmärrän hyvin pitkälle, että silloin se menettää voitelun. Ja jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin on suuria hengellisiä liikkeitä, miten kautta Jumala on toiminut ja on tapahtunut valtavia herätyksiä ja voi varmasti sanoa, että niiden keskellä on ollut lampun jalka niissä seurakunnissa ollut kohdallaan. On ollut voitelu, on ollut ensimmäinen rakkaus ja Jumala on toiminut. Mutta sitten on jälkeenpäin tapahtunut se, että on tultu kuolleeseen tilaan ja sitten on vain se nimi, että eletään, mutta käytännössä ollaan kuoltu. Ja tämä on hyvin semmoinen vakava asia, jos ajatellaan, että hengellisessä elämässä joku seurakunta tulee sellaiseen kynnyskysymykseen, että Jumala sanoo, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Jos et sinä tee parannusta, niin minä siirrän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Eli minä siirrän sen rakkaudellisen voitelussa tapahtuvan opetuksen ja armolahjat pois paikaltaan. se voisi kuvata näin, jos joku voi saada siitä vähän erilaisen käsityksen tästä sanankohdasta, että ymmärrä, että minulla on nyt vain että minä tulkitsen ainoastaan oikealla tavalla, vaan joku toinen voi saada vielä toisenlaisia käsityksiä tästä Raamatun kohdasta. Mutta lampun jalka, jos on seurakunnassa kohdallaan, niin siellä toimii kaikki asiat Jumalan säätämässä järjestyksessä. Mutta siellä voi sitten jatkua, vaikka lampun jalka on pois paikalta, niin siellä voi olla vielä usko, joka siirtää vuoria ja siellä voi olla vielä uskoa ja riivaajakin ulos. Mutta sitten se pääkysymys, että kun rakkauden kysymyksessä on kompastuttu, niin Herra ei notera enää sitten mitään muutakaan toimintaa. Se ilmenee sieltä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, että jos meillä ei ole rakkautta, niin sitten me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Ja se ei silloin hyödytä meitä, vaikka meillä on usko siirtää vuoria ja on paljon armolahjoja. Ja jos meiltä puuttuu rakkaus, jos ei sen takana ole rakkaus, me saadaan vuori liikkumaan, mutta ei Jumala tarkoita sitä, että vuori liikkuu meidän omaksi hyödyksemme ja vain meidän eduksemme. Tai että me vaan näytettäisiin, että nyt se vuori liikkuu, vaan on kysymys siitä, että Jumala kun toimii, niin hänellä on aina tarkoitus. Ja kaikessa on taustalla rakkaus. Ja ehkä tämän ajan seurakuntaa, jos sitä peilataan näihin ilmestyskirjan seurakuntiin, niin ollaan samassa tilanteessa, että pitäisi oikein niin kuin huutaa esille rakkautta. Ihmiset on niin rikki revittyjä ja murjottuja, kun ne tulee uskoon. Ja ylipäätänsä sitä evankelioidaan, niin on niin rikkinäisiä ihmisiä, että ei niitä kerta kaikkiaan voi tehdä mitään, ellei meillä ole rakkautta. Mä olen omassa elämässäni huomannut, että monta kertaa saa monen ihmisen elämään sanan, mutta sitten joutuu ajattelemaan sitä, että kuinka paljon minä pystyn rakastamaan sitä ihmistä, kenelle mä välitän Jumalan sanan. Eli me voidaan armolahjojen kautta saada selville jonkun ihmisen elämästä, että mikä on totta, missä synnissä hän elää ja mikä on väärin ja mikä pitäisi korjata. Mutta jos ei sen takana ole rakkaus, niin se ei hyödytä mitään. Eli meillä voi olla ihan oikea yliluoinen tieto tilanteesta, missä mennään, mutta sitten jos ei sen niiden sanojen, lahjojen käytön takana tai tekojen takana, jos ei sillä ole Kristuksen rakkaus, niin sitten se lopputulos jää hedelmättömäksi. Että mä osaisin oikealla sanoilla sen tänä iltana kuvata, että oikein niin kuin huutaa esille Kristuksen rakkautta. Että sitä olisi niin kuin ylitse vuotavaisesti. Joskus kun ajattelee jotakin hengellisiä kokouksia ja melkein koko kokous tulee alttarille ja pyytää esirukousta kuka mistäkin tilanteesta. Ja tietysti on ihan oikein, että kun tarpeita niin tulla esille, mä sitä sinänsä kritisoi. Mutta sitten mä ajattelen sitä, että jos meillä itsellämme on niin valtava rakkauden tarve, niin kuinka pitkälle me kykenemme toisia auttamaan? Että jos meidän astia on semmoisessa vajaassa tilanteessa, että se malja ei olekaan ylitse vuotavainen, niin meidän on hyvin vaikea sitten auttaa toisia ihmisiä. Ja joskus myönnän, että koen itsekin sitä, että minut niin kuin imetään kuiviin, että kokee, että ei enää ole mitään annettavaa. Ja sitten mä kerta kaikkiaan vetäydyn sivuun ja pistän vaan kokouspyynnön, että mä sanoin, että nyt mä en tule mihinkään, että mä oon vähän aikaa hiljaa. Tuossa veli justi, kun käytiin syömässä, niin hän kyseli, että minkälaisia kierroksia sinä tänä päivänä teet. Ja mä sanoin, että pyyntöjä olisi enemmän ja ihmiset haluisikin, että mä menisin vielä monelle uudellekin paikkakunnalle. Mutta mä en halua tehdä sitä sen laadun kustannuksella. Mä en halua rynnätä joka illalle pitää kokousta kokouksen vuoksi, vaan että myöskin olisi olemassa laatu. Eli että olisi jotain sanottavaa ihmisille. No sitten me voidaan ajatella sitä jokainen omalla kohdallaan, että millä tavalla minä voisin rakastaa sillä tavalla, että ihmiset tulisivat ja tulevat rakastetuiksi. Että millä tavalla Jumalan rakkaus virtaa minusta, että ihmiset kokevat sen ja tulevat rakastetuiksi. Jeesus on meidän vanhin veljemme. Hän jätti meille esikuvan kaikessa vaelluksessa ja kaikessa toiminnassa. Jos katsotaan Jeesuksen toimintaa, niin kaikissa tilanteissa sieltä hyvin voimakkaasti tulee esille rakkaus. Sellainen yliluonnollinen, sääliväkin rakkaus. Jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta siellä Lasaruksen haudalla, niin sanotaan, että Jeesus liikuttui hengessään. Ja sitten hän itki siellä Lasaruksen haudan äärellä. Ei hän sitä varmasti itkenyt, että Lasarus oli kuollut, koska hän tiesi, että Lasarus on nyt perinyt taivaspaikan ja on ihanassa olotilassa siellä paratiisissa odottamassa sitten ylösnousemuksen aamua. Mutta hän itki niiden ihmisten itkuja sitä surua ja hän liikuttui siitä surusta, joka hänen ympärillään oli. Hän tuli liikutetuksi niiden ihmisten tuskasta. Ja me ei voida onnistua hengellisessä työssä, jos me ei liikututa siitä tuskasta, mikä tämän maailman ihmisten sisimmässä on, tai siitä tuskasta, mikä seurakunnan keskellä ihmisten elämässä on. Mä uskon, että tässä ajassa on liian paljon sellaista välinpitämättömyyttä, että kun me saadaan omassa elämässä asiat jollakin tavalla kuntoon, niin meillä ei olekaan sitten sitä oikein pohjalta asti nousevaa rakkautta sitten toisia ihmisiä kohtaan, että nekin saisivat elämänsä järjestykseen. Ja kuitenkin Raamattu puhuu meille pyhien tasauksesta. Me ehkä ymmärretään se aina, että siellä puhutaan vain taloudellisista tekijöistä, että jos joku on köyhyydessä, niin me autetaan sitä, että hänkin selviytyy elämänsä tarpeista eteenpäin. Mutta sitten myöskin hengen maailmassa, että seurakunnan keskellä olisi pyhien tasaus. Jos sinä tai minä koet, että minä olen vahva, niin se ei tarkoita sitä, että me ollaan sitten vahvoja omaksi edukseen, että me vaan me käytettäisiin se vahvuus, mitä Jumala meille antaa, niin käytettäisiin niin heikompien hyväksi. Että olisi hengen maailmassa tasaus. Tämä meidän niin kuin semmoinen, voisiko sanoa seurakuntakokoontuminen, niin se poikkeaa tällainen tavanomainenkin kokoontuminen tänä päivänä, niin se poikkeaa siitä, millä tavalla alkuseurakunta kokoontui. Jokainen on varmasti lukenut Raamattua, että kun he tulivat yhteen, niin oli jokaisella jotakin annettavaa. Kenellä virsi, kenellä laulu, kenellä psalmi. Eli he tulivat yhteen ja jokainen jakoi sen, mitä Jumala oli hänen sisimpäänsä laittanut sitä tilannetta varten. Eli siellä toimi pyhien tasaus, koska joku jakoi jotakin, jos jollakin oli psalmi, hän toi sen esille. Ja toiset sitten rakentuivat ja varmaan se psalmin tuojakin rakentui siitä. Ja sitten jos ajatellaan, että se virsi tai psalmi, että mitä se tarkoitti, että ei siellä joku tullut sanomaan, että lauletaan nyt se tästä ja tästä kirjasta tämä ja tämä numero. Vaan se tarkoitti sitä, että hän oli ollut Herran edessä ja hän oli saanut sen laulun Jumalalta. Ja hän jakoi sen yliluonnollisen asian, mitä Jumala oli hänelle siellä yksinäisyydessä antanut. Ja sillä hän sitten rakensi näitä toisia Jumalan pyhiä. Eli he elivät semmoisessa hyvin korkeassa yliluonnollisessa tasossa. Eli tuli yhteen ja he kokivat pyhien tasauksen. Eli he jakoivat yhteiset eväät. Mutta tänä päivänä me olemme sellaisessa tilanteessa, että ehkä 90% seurakunnasta on niin kuin kuulijan paikalla ja 10% tekee jotakin. Ja sitten hyvin usein kirjoitetaan jossakin hengellisessä lehdissä, että mikä niin kuin on pielessä, mutta sitten koskaan ei käydä siihen ydinkysymykseen käsiksi, että koko seurakuntajärjestys, koko toimintamalli on rakennettu väärin. Eli se ei perusteta sen varaan, että niin kuin potkittaisiin ihmiset liikkeelle. Et mä oon aika raakakin siinä sitten, kun mennään liikkeelle potkimiseen, niin mä oikein haluan potkia Jumalan pyhät liikkeelle, mutta mä sanon rehellisesti, että siellä mun jalka, siellä kengän pohjassa on kuitenkin rakkaus potkia Jumalan pyhät liikkeelle. Jos tätä sanaa voi käyttää, innostaa ne liikkeelle, kannustaa ne liikkeelle. Koska siinä, jos me lähdetään liikkeelle ja halutaan olla rakkauden kanavana ja valitaan se tie vapaaehtoisesti, että minä haluan, Herra, olla sinun rakkauden kanavasi ja haluan olla soitin sinun kädessäsi, niin hän sitten myöskin vaikuttaa niitä rakkauden tekoja. Eli me tullaan tällä rakkauden alueella semmoiseen kysymykseen, kun me tullaan tuolla, moni meistä on tullut tuolla aikanaan avioliiton porteilla siihen kysymykseen, että on kysytty, että tahdotko sinä? Ja me on sitten vastattu siihen, että tahdon. Ja samalla tavalla, kun Jeesus on tullut meidän elämäämme, niin me on eräänä päivänä sanottu, että Jeesus, minä tahdon. Minä tahdon, tule minun elämääni. Eli me on vapaaehtoisesti valittu tämä pelastuksen tie ja sanottu Jeesukselle kyllä, sanottu, että minä tahdon. Mutta sitten tähän rakkauden kysymykseenkin täytyisi joka päivä pystyä sanomaan, että Herra, minä tahdon, että sinä rakastat minun kauttani. Tämä voi olla meille suomalaisille vähän sellaista jäyhää tekstiä. Meillä niin vähän puhutaan yleensä rakkaudesta ja sitten meistä miehistä vielä sanotaan siellä aviomiehistä, ettei suomalainen mies puhu eikä pussaa. Ja niin se voi olla vähän hengellisessäkin sitten samanlaista, että meillä on semmoinen jäyhä asenne tässä hengellisessä työssä. No minä olin sitten tuolla, kerrotaan nyt toinenkin esimerkki pussauksesta, kun minä olin tuolla Ukrainassa vuosia sitten ja sitten siellä me vietiin monta matkalaukullista raamattuja sinne, se oli sitä neuvostovallan luhistumisen aikaa. Ja Sitten minä en oikein halua luovuttaa niitä minun raamattulaukkuja, kun mä näin, että ne seurakunnat, mihin niitä vietiin, niin niillä oli isot raamattuvarastot. Ja mä tajusin, että ne vaan myy niitä, että ne saa rakennettua jotakin kirkkorakennuksia tai käyttää ne omaksi hyödyksi. Ja mä tajusin, että ne ei tee nyt oikein näissä asioissa. Ja mä sitten säästin kaksi laukullista raamattua ja mä en antanutkaan niitä niihin varastoihin, mihin ne halusi ne. Ja en mä puhunut niille ryhmän jäsenillekään mitään, että mä oon pistänyt vähän raamattuja tässä jemmaan ja jäänyt odottamaan, että mitä Jumala tekee. Ja sitten siellä oli yksi kokous ja yhdessä kokouksessa me ensin kysyttiin yhdeltä ihmiseltä, että onko teidän seurakunnassa kaikilla raamatut? Niin ennen kuin se ihminen kerkisi vastaamaan, niin sieltä sitten vanhemmistoveli ryntäsi sieltä edestä ja sanoi, että meidän seurakunnassa on kaikilla raamatut. Tuo ihminen ei saanut sanottua, että onko raamattuja vai tuo tavallinen seurakuntalainen. Mutta sitten sieltä jostakin kaukaa, se oli Odessan kaupungista, oli kysymys tässä kertomuksessa siellä Ukrainassa, siellä Mustanmeren rannalla. Ja sitten jostain kaukaa maalaiskylästä oli pitkän matkan tullut mies, ja mä uskon, että hän oli tullut Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja hän sitten toi sille tulkille sitten sellaisen pienen paperilapun, jossa luki, että voitteko te toimittaa sieltä Suomesta meille raamattuja. Ja tulki toi sitten sen lapun minulle, koska minä olin sitten ryhmänjohtaja, käänsi sen minulle ja sanoi, että tämä veli haluaisi, että me toimitettaisiin sitten raamattuja Suomesta. Minä sanoin sille tulkille, että ei nyt tarvitse lähteä Suomesta hakemaan raamattuja, että ne on tuotu, että ne on tuolla minun hotellihuoneessa, että käydään vaan hakemassa ne laukut. Ja sitten avattiin laukut ja tuolla veljellä oli sitten jotakin kassia, hän mätti ne ensin täyteen ja sitten hänellä oli tällainen vähän isompi takki kuin minulla, niin se mätettiin kaikki povitaskut ja kaikki sivutaskut ja kaikki varmaan salataskutkin täyteen raamattuja. Sitten lopuksi lyötiin vielä kainaloakin raamattuja ja sitten siinä keskeisen jakelun, niin kun mä sitä toisesta laukusta otin, niin sitten yksi niistä vanhemmista velistä tuli sanoa, että älä jaa siitä laukusta enää yhtään raamattua tuolle miehelle. Minä sanoin okei ja löin sen laukun kiinni ja rupesin jakamaan toisesta laukusta. Ja niin sille miehelle laittiin niin paljon raamattuja kuin se sai. Ja sitten se tuli minua kohti se mies, kun sillä oli kaikki täällä lastattu raamattu. Ja se tuli sitten ja se tarjosi sitä pusua sitten. Ja sitten se tulki sanoi, että kyllä se tähtäsi sinun suulle, mutta se osui poskelle sen takia, että sinä väistit. Mutta jos minä olisin ollut oikein niin kuin täynnä rakkautta, niin minun olisi pitänyt pystyä ottamaan se sitten vastaan sen kulttuurin mukaan, kun Raamattu sanoi, että tervehtikää toinen toisianne pyhällä suunnalla, niin se on meidän kulttuurissa vähän vierasta. Mutta sitä jossakin kulttuurissa se on sitä rakkautta. Että Jumala haluaa, että me toimitaan rakkauden kautta. Raamatussa puhutaan rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Ja voisi sanoa, että se on ainoa otollinen usko Jumalalle, rakkauden kautta vaikuttava usko. Että me välitetään niistä ihmisistä, ketä Jumala meidän tiellemme tuo ja asettaa. Että meillä on rakkaus, todellinen sisältä nouseva rakkaus. Koska sekin on vaarallista, jos me sanotaan suulla, että minä rakastan, ja sitten meidän sydän on kaukana siitä. Me vaan puhutaan huulilla, että me rakastetaan, mutta sitten teot puhuvat jotakin toista. Niin kuin tuossa oli Floridassa, kävin syksyllä, ja sitten eräs veli sanoi, että hänen sisimmässään teki kipeää, kun sinne suomalaisten kokoukseen tuli sellainen mies, ulkolainen mies, oliko se sitten meksikolainen tai joku näitä espanjan kielisiä se kuitenkin oli. Ja se kuitenkin sitten siellä oli sen verran ihmisiä, hän ymmärsi sen verran englantia, joku ymmärsi sen verran espanjaa, että sille miehelle pystyttiin puhumaan Jeesuksesta. Ja sitten tuolle veljelle sanottiin vaan kokouksen jälkeen, että vie se sitten se meksikolainen tai mikä espanjankielinen kaveri, niin jätä se tuonne johonkin puiston laitaan sitten kun kotimatkalla menet. Ja sanoi, että se viilsi hänen sydäntään niin paljon, että hän päätti, että ei hän pudotakaan sitä kaveria mihinkään puiston laitaan, että hän vie sen kotiinsa ja hoitaa sitä vähän aikaa, että se saa kokea Kristuksen rakkautta. Ja niin sitten kävi, että tuo kaveri todella löysi Jeesuksen ja tuli uskoon. Ja sitten hänelle löytyi espanjankielinen seurakunta, missä hän sai ruveta käymään ja rakentumaan yhteisestä uskosta. Mutta olisi ollut niin semmoinen nopeampi tapa siististi päästä tästä kaverista eroon. Mutta jos me ajatellaan, että jos me halutaan päästä joistakin ihmistä eroon, niin voi olla, että me saman tien päästään Jeesuksestakin eroon. Koska Kristus on kärsimässä näistä ihmisissä. Kristus kärsii siellä, missä on tuska ja ahdistus. Ja Raamattu sanoo, että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. hän on lähtenyt etsiä, mutta kenen kautta hän etsii sitä, mikä on kadonnut, niin hän etsii sinun ja minun kautta sitä, mikä on kadonnut. Ja meidän täytyy sisäistää se, että on koko ajan, voisi sanoa, että haku päällä, koko ajan etsintä päällä sinun ja minun kautta. Se ihmisen poika etsii sitä, mikä on kadonnut. Mutta sitten hän ei voi, se haku ei voi olla päällä, se etsintä ei voi olla päällä, jos me ei rakasteta. Ja jos me ei haluta olla samaa mieltä Kristuksen kanssa, että me halutaan hänen kanssaan etsiä niitä kadonnutta sieluja, niin silloin se ei toimi. Kaikki nämä rakkauden kysymykset, kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, kun puhutaan agapen rakkaudesta, niin ne toimii vain sillä edellytyksellä, että me sanomme, että Herra, me tahdomme. Tai minä sanon, että minä tahdon, Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi. Virratkoon sinun rakkautesi minun kauttani. Ja sitten sitä myöskin virtaa. Joku vanha julistaja sanoi, että ei rististä voi pitää kesälomaa. Että ei voi lähteä siitä kutsumuksesta välillä lomalle ja päättää, että minä palaan sitten näihin hengellisiin kysymyksiin taas jonkun ajan päästä uudelleen. Minäkin joskus kokisin helpommaksi vaihtoehdoksi, että vetäisi vaan puhelimen töpselit pois ja antaisi olla. Mutta sitten kun tietää sen ihmisten tuskan ja hädän ja sen kuorma, mikä niiden sisimmässä on, niin sitten taas ajatteli, että kyllä tässä taas jaksaa sitten palvella taas lisää. Eli tämän päivän ihmisillä on tuska ja niillä on ahdistus. Ja sinulla ja minulla on vastaus. Mutta uskommeko me sen, että meillä on vastaus tämän päivän ihmisten tuskaan ja ahdistukseen? Mutta jos me uskotaan Raamattuun ja uskotaan Jeesukseen, niin silloin meidän täytyy sanoa vaan, että meillä on vastaus. Koska Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten hän käski meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eli se valta on siirretty seurakunnalle. Eli hän on antanut sen kaiken taidollisuuden ja kaiken mahdollisuuden meille rakastaa. Monta kertaa me rukoillaan sillä tavalla, että Herra, käytä minua. Se voi olla tuttu rukous jonkun elämässä, että Herra, käytä minua. Ei siinä sinänsä väärää ole, minäkin voin rukoilla, että Herra, käytä minua. Mutta sitten parempi rukous voisi olla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Muuta minun sisimpäni niin, että minä voin rakastaa, että minä voin olla käytössä. Että minun savimajani kautta voi virrata sinun rakkautesi. Että rakkaus pääsee läpi, jos voi sanoa, käyttää tällaista ilmaisua. Eli moni meistä haluaa, että Jumala käyttäisi meitä. Mutta sitten jos me ymmärretään se oikein, että me rukoillaan, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen, niin silloin se Jumalan käyttäminen on automaatio. Ja Raamattuun on kirjoitettu, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten osoitetaan myöskin helvetistä, että sitä ei valmistettu ihmistä varten, vaan se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Mitä meidän pitäisi tästä nyt ymmärtää sitten, kun Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema, ja sitten, että helvetti on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleille, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jeesus haluaa rakastaa jokaisen ihmisen pois helvetistä, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Hän haluaa rakastaa meidän kautta, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Minä olen huomannut tässä ajassa, kun mä keskustelen uskovien kanssa ja kuuntelen todistuksia, niin ehkä meistä kaikki edes ymmärrä sitä, että mitä sana pelastus syvimmässä merkityksessä tarkoittaa. Joku voi ajatella, että se oli se pelastus, kun Jeesus pelasti minut sieltä viinan orjuudesta tai huoruudesta tai haureudesta tai varastamisesta tai huumeista tai joistakin pahoista teoista. Tietysti siinä oli, voi sanoa, että siinä oli osa pelastusta. Mutta se pääkysymys on se, että hän tuli pelastamaan meidät helvetistä. Me olimme syntiemme tähden ansainneet kadotustuomion, mutta hän tuli pelastamaan meidät helvetistä. Ja se on se pääkysymys, mistä meidät on pelastettu. Minä en muista, oliko se Reinhard Bonnke, joka sanoi, että Uusi testamentti, tai Jeesus puhuu Uudessa testamentissa enemmän helvetistä kuin taivaasta. Eli sillä on aika voimakas painotus. Ja miksi sillä on voimakas painotus? Sillä on sen takia, että kukaan ei joutuisi sinne. Että seurakunta voisi tuoda myöskin sen vaihtoehdon ihmisille esille, että ilman Kristusta on kadotustuomion alainen. Jos sinä seuraat tämän päivän julistusta, niin helvetistä puhutaan hyvin vähän. Joitakin vuosia sitten Ruotsissa tehtiin enää vapaan suunnan seurakunnan keskuudessa tutkimus ja kyseltiin ihmisiltä näitä asioita, niin se oli jotain 70-80% sen liikkeen uudesti syntyneistä ihmisistä, niin uskoi, että loppujen lopuksi lopussa Jumala kuitenkin armahtaa kaikki ihmiset ja päästää ne taivaaseen. Mutta minkälainen on motiivi silloin evankelioida, jos uskoo, että Jumala sitten loppujen lopuksi armahtaa ne kaikki? Tai sitten sellainen yleinen uskomus, että jos ei sinne Afrikkaan tai johonkin pakana maahan, missä ennenkään on julistettu, jos ei sinne kukaan mene, niin kyllä Jumala sitten jollakin tavalla ne sielut sitten kuitenkin armahtaa. Niin siinä ei ole silloin minkäänlaista työnäkyä. Tai sitten ajatellaan tämä kirkollista näkemystä, että ainakin osa pelastuksesta on tullut jo lapsikasteen kautta, niin silloin ei enää täyttä niin kuin jytyä siinä evankelioinnissa. Ajattelee, että niillä on jo jonkunlainen varmistus, ettei ne joudu helvettiin. Mutta kyllä totuus on se, että se lapsikastettu ihminen menee helvettiin siinä kun sekin, jota ei ole kastettu, jos ei se ole tehnyt uskon ratkaisua. Jos ei se ole vastaanottanut Jeesusta sisimpäänsä. No sitten on sellainen uskomus, että kyllä ne juutalaiset kaikki sitten lopussa pelastuu, että ei niille tarvitse evankeliumia julistaa. Suomalaisia järjestöjä on Israelissa, jotka on sitoutunut siihen, että esimerkiksi orpokoteja ja tällaisia, niin siellä on sitouduttu, että me emme puhu näille ihmisille sanaakaan Jeesuksesta. Viime kesänä olin sellainen ryhmä juutalaisia tuli Viipurista. Ja minutkin kutsuttiin sitten siihen, en tiedä miksi kutsuttiin, mutta ehkä Jumala tietää, niin hakemaan niitä sitten. Ne tuli tuonne pariksi viikossa Suomeen lomalle ja niille sinä aikana sitten opetettiin Jumalan sanaa. Ja tulkki sanoi sitten mulle, että sä saat puhua näille ihmisille, mutta sä et saa saarnata niille, mutta sä saat todistaa niille. Sitten hän sanoi, että me olemme sopineet Israelin suurlähetystön kanssa, että me emme käännytä juutalaisia. Me olemme sitoutuneet siihen. Mutta mitä hyötyä on silloin rakastaa ihmisiä, jos ei johdata niitä tuntemaan päärakkautta Jeesusta Kristusta? Eli se on vähän sellaista niin kuin vihjailisia asioista, mutta sitten ei tuo sille ihmisille totuutta julki, että on olemassa Messias, joka on jo tullut, joka rakastaa sinua ja voi muuttaa sinun elämäsi. Kyllä sitten lopussa tietysti pelastuu juutalaisista jäännös, mutta se on sitten se jäännös, joka sillä hetkellä jää eloon, kun sitten miekka syö siellä, onko se 2/3 Israelin kansasta, niin sitten siellä sanotaan, että se jäännös nostaa katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja se joukko kyllä sitten pelastuu kerralla. Mutta kaikki muut joutuu kadotukseen ilman Jeesusta Kristusta. Ja mihin ryhmään sitten ne juutalaiset kuuluu, jota me nyt evankelioimme, niin ne on osa pakana morsianta tätä Kristuksen ruumista. Ne kuuluu siihen joukkoon, jossa sanotaan, että kaikista kielistä ja kaikista kansanheimoista on siellä Herra edessä joukko. Niin siinä on myöskin juutalaisia. Eli mä vähän herättelen näillä ajatuksilla, tällä rakkauden ajatuksella, että se rakkauden syvin olemus on se, että me rakastamme ihmisiä pois helvetistä. Se on meidän päätehtävä. Vaikka minä koen niin kuin päätehtäväkseni saarnata seurakunnan sisällä sanaa, niin mä tiedostan sisälläni, että minunkin velvollisuus on myöskin rakastaa suoraan kadotettuja sieluja sisälle Jumalan valtakuntaa siellä, minne minä niitä kohtaan. Niin aika jo minä kohtaan niitä aina. Ja vaikka sinulla olisi minkälainen tehtävä seurakunnan keskellä, niin se ei jäävää sinua ulos sitten siitä tehtävästä rakastaa kadotettuja sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Koska tämä seurakunnan päätehtävä koskee meitä kaikkia. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli sen tähden me uskomme, että sielut pelastuvat. Sen tähden me teemme työtä, että sielut pelastuvat. Sen tähden me kokoonnumme yhteen rukoilemaan, että sielut pelastuvat. Eli aika pitkälle seurakunnan toiminta sittenkin pyörii ja tulisi pyöriä sielujen voittamisen ympärillä. Ja minä uskon, että sellainen seurakunta, jolla on selkeä näky sielujen voittamisesta, niin sellaisessa seurakunnassa on kaikkein vähiten ongelmia. Koska silloin näky on kohdallaan, silloin varmasti on rakkautta ja on myöskin lampujalka silloin kohdallaan ja voitelu toimii. Minä uskon, että monessa seurakunnassa niin ne keskinäiset kinastulet tulevat sen tähden, että tämä päätehtävä on unohtunut ja sitten aletaan keksimään kaikkia toimintamalleja, että saadaan pysymään lauma kasassa ja keksitään kaikkia kursseja, seminaaria ja sitten sellaisia sieluhoito, sellaisia sisäisen parantumisen asioita ja muita. Joskus ne voi olla nekin hyviä, mutta sitten on nähnyt monta ihmistä, minunkin lähipiirissä, niin on paljon ihmisiä, jotka on rampannut 10-15 vuotta sitä sisäisen parantumisen prosessia, eikä ne ole parantunut. Ja minusta tuntuisi, että minun pitäisi potkaista ne sinne sielujen voittamiseen, että ne taitaisi sittenkin parantua siellä evankeliumin työssä paremmin kuin se, että niiden sieluelämä joka kokouksessa revitään auki ja taas peuhataan sitä menneisyyttä psykologian keinoon, eikä niitä saada autetuksi. Ehkä ne sittenkin siellä työn touhussa parantuisi kaikkein parhaiten. Mä käyn Jyväskylässä sellaisessa joukossa saarnaamassa, jossa sitä kaveria jotkut sanoo pastoriksi, jotkut sanoo sitä vanhimmaksi ja riippuu kuka kutsuu, niin hän on hyvä esimerkki siitä, hän itse on tullut uskoon mielisairaalan osastolla. Hän oli erittäin vaikeasti mielialueelta sairas ja siellä osastolla hän huusi Jeesusta avuksi sillä seurauksella, että hän uudesti syntyi ja 3 päivän päästä hänet päästettiin kotiin terveenä. Ja sitten hän vetää tällaista seurakuntaa, jossa ehkä 20% tai voi olla isompikin prosentti, niin on ihmisiä, jotka on mielen alueelta sekaisin, jotka on sitten tullut uskoon. Ja ei ne kaikki vielä täysin ole parantunut, mutta suuri osa niistä tekee Jeesukselle työtä. Niitä, joilla on mielialueella vielä ongelmia, niin nekin menee sinne Pietarin vankiloihin ja puhuu siellä Jeesusta ja rakastaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja sitten ne siinä samalla, kun ne tekee työtä, niin ne oma henki-ihminen rakentuu ja ne kokee sitä sisäistä parantumista. Koska se Jumalan rakkaus, mikä virtaa niiden kautta kadotettuihin sieluihin, niin se koskettaa myöskin niiden sisintä ja hoitaa niitä ja hoivaa niitä terveeksi. Mutta älä nyt ymmärrä minua väärin, että mä kerhotan kaikki, jotka mielialueita sekaisin lähtee työhön, että kyllä se jossakin tietysti se raja sitten on, että kuka voi työtä tehdä. Mutta monen kohdalla on nähnyt semmoisen positiivisen piirteen siellä, että mä luulisin, että moni heistä olisi vain masennuslääkkeiden vallassa siellä kotona jossain nurkassa. Mutta nyt heitä kohtaan on kohdistettu Kristuksen rakkautta niin paljon, että he voivat mennä myöskin omalta osaltaan rakastamaan. Ja monet on sellaisia heistä, jotka näistä perinteellistä seurakunnista, niin heidät on niin kuin rakkaudettomuuden tähden joko heitetty ulos tai sitten heitä hylitään niin paljon, että he ei voi mennä sinne. Ja tämä on se meidän suuri vaara tällä rakkaudenkin alueella, että me katsotaan ulkoiseen. Me katsotaan, miltä toi kaveri näyttää, ja sitten me tehdään siitä diagnoosia. Ja sitten monta kertaa se meidän diagnoosi on väärä. Jos me kysytään Jeesukselta, että minkälaiset mahdollisuudet tuolla kaverilla on onnistua, niin Jeesus voikin antaa valtavat sanat ja sanoa, että joo, minähän valmistelen siitä suurta evankelistaa tai valmistan profeettaa tuosta. Ja ihmisesti voi näyttää, että tuosta kaverista ei ole ihan mihinkään. Muistan täältä etelästä erään pastorin, kun hän aina arvosteltiin, että jostakin asioista, että mitä hän opettaa ja miten hän toimii. Sitten mä kysyin niiltä arvostelijoilta, että oletteko koskaan vuntsannut sitä asiaa, että mistä toi kaveri on pelastunut? Että se aikanaan tulla möyri tuolla katuojassa ja keräsi niitä tyhjiä pulloja ja taas se sitten jatkoi niitä kierroksia. Että eikö se ole paljon kivempi nyt, että se vetää seurakuntaa ja opettaa niillä ihmisten mielestä vajavaisilla kyvyillä Jumalan sanaa kuin möyri siellä katuojassa? On se paljon hyödyllisempi. Eli tämä auttaa meitä rakastamaan ihmisiä, että jos me nähdään sellaisia vaikeita tapauksia seurakunnankin keskellä ja rajuja luonteitakin, niin meidän täytyisi aina nähdä se, että kuinka paljon Jeesus on jo saanut tehdä työtä tässä ihmisessä. Minä olen saanut monen ihmisen elämääni paljon ymmärrystä sen jälkeen, kun mä olen vähän saanut ymmärtää, että minkälaisista olosuhteista tuo ihminen on pelastunut. Ja sitten on saanut myöskin rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Ja se erilaisuuskin, siihen tulee muutos, jos me rakastetaan seurakunnan keskellä kaikkia niitä rajumpiakin tapauksia. Jos me saadaan rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, niin sitten siinä tulee muutosta. Minä luin sellaista kirjaa, jossa edesmennyt Jumalan profeetta Kjell Söber kertoi sellaista tilanteesta, kun Tukholman kadulla he sai sitten luvan mennä laulamaan ylistyslauluja sinne keskelle kaupunkia ja sitten saatanan palvojat tuli sinne, tai semmoinen joku nuorten raju ryhmä tuli sitten sinne huutamaan ja karjumaan. Ja ne sitten pisti vaan niiden ylistyslauluihin vähän lisää kierroksia. Ja ne tuli sitten aina vaan lähemmäksi, mutta ei ne voinut koskea näihin uskoviin. Ja sitten oliko se Söber vai oliko se joku toinen vanha veli, niin sitten kun siihen ihan ringin keskelle tuli pari saatanan palvoja, niin se meni vaan ja laski kädet päälle ja siunasi ja rakasti tuota ihmistä. Ja sitten yhtäkkiä se panssari murtui. Tuosta ihmisestä tuli uskova. Häneltä otettiin aseet pois rakkauden kautta. Ja me ei saada niitä sieluvihollisen palvelijoiltakaan niitä aseita pois millään muulla kuin rakkauden kautta. Me ei saada saatanan palvelija uskoa sillä lailla, että me tuomitaan heidät. Totta kai ne teot on ikäviä, mitä he tekevät, mutta se ei tuo vielä niitä ihmisiä uskoon, että me tuomitaan heidät ja heidän tekonsa, vaan että me saadaan rakkaus Jumalalta rakastaa heitä aidosti, oikeasti, syvällisesti. Te olette varmaan, monet olette nähnytkin Nikit Rutsin tai kuunnellut hänen jotain puheitaan tai lukeneet hänen kirjaansa, niin kyllä hänenkin uskoon tulo perustui ihan täysin siihen, että David Wilkerson laittoi kaikkensa peliin ja meni rakastamaan häntä. Hän ei vastannut siihen vihaan vihalla, vaan rakasti. Ja jossain niissä tilanteissa niin David joskus antoi viimeiset kengätkin jalasta ja jatkoi sukkasillaan matkaa ja sai rakastettua näitä New Yorkin kadun ihmisiä pelastukseen. Eli mitä tämä kuvaa? Meidän täytyisi osata laittaa kaikkemme peliin, niin kuin aina tuolla urheilussa aina puhutaan, kun alkaa viimeinen erä, että nyt laitetaan kaikki peliin. Niin meidän täytyisi oppia tässä sielujen voittamisessakin, nyt kun Jeesuksen tulo on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin, niin laittaa tällä rakkauden alueella kaikki peliin. Jos tämä pelisanaa voi käyttää, se voi olla vähän tietysti väärä sana, mutta laittaa kaikki rakkaus käyttöön ja avautua Kristuksen rakkaudelle. Että Herra saa tehdä meistä rakkauden kanavia, saa tehdä ylistyksen soittimia ja saa tehdä sellaisia instrumentteja, kun hän haluaa. Kyllä hän varmasti meistä jokaisesta löytää jotakin käyttökelpoista, jos me antaudumme hiottavaksi. Mutta yleensä tämä tällainen suomalainen mentaliteetti on, ihminen ajattelee, että ei minusta ole mitään, että minä olen niin heikko ja minä olen niin vajavainen. Mutta sitten kuitenkin Raamattu osoittaa, että Herra on heikoissa väkevä. Että siellä, missä inhimillisesti näyttää, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, niin siellä vasta ne Jumalan mahdollisuudet alkavat. Ja se heikkouskin on siinä mielessä hyvä, että me ei silloin luoteta omiin kykyihin. Mutta sitten se heikkous on väärää, jos me jäävätään itsemme kokonaan ja sanotaan, että minulle ei ole mitään uskottu, eikä Herra haluakaan minua käyttää. Kyllä hän haluaa jokaista lastansa käyttää. En minä usko, että Jeesuksella on yhtään sellaista lasta, jota hän ei haluaisi käyttää. Koska niin paljon hän rakastaa kadotettuja sieluja, että hän haluaa käyttää jokaista lastansa. Ja voi sanoa vielä, että hän haluaa käyttää maksimaalisella tasolla, maksimaalisella teholla. Ja millä mä voin perustella tämän, niin hän sanoo sen lähetyskäskyn meille kaikille, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän sanoo sen meille jokaiselle, sen lähetyskäskyn. Ja silloin, jos hän käskee meitä tekemään jotakin, niin häneltä myöskin tulee voima ja kyky ja rakkaus toteuttaa se, mitä hän käskee. Ei hän käske meitä, ei hän sano siellä, että menkää omassa voimassa sinne kaikkeen maailmaan ja rimpuilkaa lihassa siellä, vaan hän vaan sanoo, että menkää. Menkää sen auktoriteettivallan kanssa. Koska se auktoriteettivaltahan siinä siirtyy, hän sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän siirsi sen auktoriteettivallan seurakunnalle. Eli hän antoi sen kyvyn rakastaa ja hän antoi vallan ja voivan riivaa ja henkien yli meille mennä ja rakastaa. Ja mennä ja ryöstää sielut saatanan leiristä. Siirtää ne rakkaan pojan valtakuntaan, siirtää ne pimeydestä valkeuteen. Hän on antanut siihen meille kyvyt ja mahdollisuudet. Mutta on kysymys siitä, että ne avautuu ne mahdollisuudet ja kyvyt, että meidän sisin avautuu. No sitten tällainen ilmaisu on hyvin yleinen, että ehkä minäkin olen siihen joskus syyllistynyt ja sitten monet minun ympärillä, jotka tekee hengellistä työtä, niin sanoo jostakin, esimerkiksi joku sanoi sitä asuinpaikasta, missä hän asuu, sanoo, että se kenttä on niin kova. Tai joku lähetyssaarnaaja sanoo siitä kentästä, missä hän, se on niin kova, ettei siellä voi tapahtua mitään. Tai joku sanoo sitä omasta perheestä, jos on uskomattomia perheenjäseniä, että se on niin kova, että meillä ei tapahdu mitään. Meillä on niin kovat jannut, että ei tehoa nämä hengelliset asiat. Mutta sitten se kovuussanakin, niin meidän täytyy tiedostaa sellainen puoli siitä, että kuinka paljon sittenkin on kysymys siitä, että se kovuus onkin täällä meidän sisimmässämme. Me luulemme, että se on siinä ympäristössä ja katselemme sitä ympäristöä, että kuinka jumalattomasti ihmiset elävät ja kuinka töykeitä ne ovat ja kuinka kavalia ne ovat. Mutta sitten loppujen lopuksi me katsomme Kristuksen kuvastimeen, niin Jeesus alkaakin puhumaan, että kuinka paljon sitä kovuutta on sinun sydämessäsi. Kuinka paljon sinun sydämesi on kivisydän, josta minä Herra haluaisin tehdä lihasydämen. Ja tämä onkin sitten, tästä voisi sanoa, että tämä onkin kova kysymys. Eli me katsotaan monta kertaa luonnollisin silmiin, että nuo jannut on niin kovia, ettei ne pelastu, vaikka mä puhun niille millä tavalla, tai vaikka mä väännän rautalangasta niille mallin. Mutta se syy voi olla siinä, että minun tai sinun sisimmässä on niin paljon kovuutta, että me ei sittenkään rakasteta ihan joka solulla näitä ihmisiä vielä. Eli tämä kovuuden kysymys, tämä kova kysymys täytyisi ratkaista Herran edessä ja kysellä, että Herra, että onko sitä kovuutta minun sisimmässäni ja sen tähden ei sielut pelastu. Koska mä oon nähnyt sellaisia alueita, missä joku on sanonut minulle, että tämä kenttä on niin kova, että täällä ei kukaan pelastu. Ja sitten kun mä oon nähnyt, että sinne tulee joku oikein rakkaudella täytetty ihminen, joka haluaa voittaa sieluja, niin hän vaan siellä kovallakin kentällä, niin hän alkaa voittamaan sieluja ja hän saa saalista. Muista esimerkiksi naapuripitäjä, niin siellä monta kertaa ihmiset sanoivat, että ei täällä tule kukaan uskoon. Mutta kun se yksi tietty julistaja se tuli kerran vuodessa, niin joka vuosi sen kokouksessa tuli 3-4 sielua löytyi sitä paikkakunnalta, jotka halusi antaa elämän Jeesukselle. Tarkoittiko Jumala, että ne just sitten aina 3-4 sielua kerran vuodessa pelastuu, että järjestikö Jumala se, että aina tuo yksi, että ne tulee vaan tuon yhden kaverin kautta uskon? Kyllä mä uskon, että Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli se, että koko Kristuksen ruumis sillä paikkakunnalla pitkin sen vuoden aikana olisi rakastanut nämä sielut sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta heillä ei ollut niin paljon rakkautta, kuin sitten sillä yhdellä miehellä oli, joka tuli ja leikkasi sitten sen sadon aina kerran vuodessa, koska sillä oli niin paljon rakkautta, että se pystyi saarnaamaan ne kovat panssarit ja ihmisten sisimmästä rikki ja tarjoilemaan heille Kristusta sellaiselta tarjottimelta, että se kelpasi. Ja niitä ratkaisun tekijöitä kuitenkin löytyi siltä kovalta kentältä, kun löytyi sellainen astia, jonka kautta virtasi Kristuksen rakkaus. Mä en halua tänä iltana syyllistää ketään. Mä oon käynyt omassa elämässä näitä prosesseja läpi ja sanon niin kuin Paavali sanoi, että kurottautua. Minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, sitä täydellistä rakkautta Kristusta kohti. Sanon, että olen tiellä. Olen kurottautumissa, olen avautumassa sille rakkaudelle. Minä ainakin haluan nähdä ja kokea vielä suuremman rakkauden, mitä olen tähän päivään mennessä kokenut. Ja haluan vaan jakaa siltä osin, mitä olen tähän iltaan mennessä kokenut ja nähnyt. Enkä varmasti voi enempää jakaakaan, mutta Jeesus voi jakaa vielä enemmänkin, mitä minulla on jakaa. Mutta rakkaus on kaikki kaikessa. Jos me ajatellaan, että Raamatussa, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus on kaiken lain täyttymys. Rakkaus ei varasta, rakkaus ei murhaa. Rakkaus ei puhu pahoja sanoja. Eli mitä enemmän me avaudumme rakkaudelle, siis Kristuksen rakkaudelle, sitä käyttökelpoisemmaksi me tulemme. Sen tähden, että Jumalan tahto alkaa ikään kuin automaattisesti virtaamaan meidän sisimpämme kautta. Koska hän tekee meistä silloin rakkauden kanavan. Silloin me emme enää itse puhu, me emme enää itse tee, vaan Kristuksen rakkaus, joka meissä toimii. Tai Paavali käyttää myöskin sanaa, että minä olen tehnyt työtä enemmän kuin ne toiset apostolit, mutta en minä, vaan Jumalan armo, joka minussa vaikuttaa. Ja sen armonkin takana on Jumalan rakkaus. Paavali tiesi, että ei hän omassa voimassaan entinen seurakunnan vainoja voi tehdä mitään. Hän tiedosti, että se kaikki tulee Jeesukselta, ne resurssit, kaikki mahdollisuudet. Ja hän kuvaa siellä sitten jossakin kirjeessään sitä asemaansa seurakuntaan nähden, sitä entistä asemaa, niin hän sanoi, että seurakuntaan nähden minä olin vainoja. Mutta siitä huolimatta, vaikka hän oli seurakuntaan nähden vainoja, niin Jeesus saattoi tehdä hänestä rakkauden kanavan. Eli mitä se puhuu meille? Sinä voit olla ollut pelastunut hyvin alhaalta ja voit olla ollut hyvinkin rajuissa tapahtumissa ja teoissa mukana, niin siitä huolimatta Jeesus pystyy ja tahtoo rakastaa sinun kauttasi. Eli tällä menneisyyden kysymyksellä ei pitäisi niin kuin jäävätä itseään pois Jumalan valtakunnan työstä, että todeta, että kun minä olen sellaisista olosuhteista ja minulla oli sellainen perhe ja minulla ei ollut äitiä tai minulla ei ollut isää. Meillä jokaisella on niitä vaikeita kysymyksiä, mitkä niin kuin inhimillisessä mielessä ehkä antaisi meille oikeuden jäävätä itsemme. Niin kuin tuo Reijo vähän viittasi sinne minunkin perhe-elämään, niin kunnioita hyvin paljon isäni, joka oli kyllä hyvin ankara, mutta hän oli myöskin oikeudenmukainen ja pitäytyi totuudessa, eikä koskaan kironnut meidän lapsille, vaikka hän ei uskossa silloin vielä ollut. Hänkin sitten kuoli kyllä uskossa. Sitten mä olen katsonut sairautta, niin semmoisen, voisiko sanoa 15-20 vuotta kasvoista kasvoihin, voi sanoa omasta äidistä, että voi kysyä näin päin, että mitä sairauksia hänestä vielä puuttui. Että siellä oli kaikki mahdolliset taudit, oli sokeritaudit ja oli verenpainetaudit ja oli halvaantumiset ja oli selkäkivut ja pitkä lista. Ja voin tämän kokemuksen perusteella sanoa, että ymmärrän jotakin myöskin sairauden alueelta. Mutta myönnän myöskin, että sen sairauden katseleminen, että sen voisiko sanoa parhaan lapsuuden ja nuoruuden, niin sairauden katseleminen sitä vierestä, niin se tietysti voi olla jättänyt minunkin sisimpään omat jäljet, ja minä voisin jäävätä tällä perusteella itseni ja sanoa, että kun mulla oli tällainen lapsuus, niin en mä voi tehdä Jumalan työtä, mutta ei se ole kysymys siitä, että mitkä meidän taustat on, vaan tänä päivänä Jumala on voimallinen. Ja jos siellä menneisyydessä on jotakin niitä haavoja tai me koitaan, että sen perusteella pitäisi jäävätä itsensä, niin Jeesus on voimallinen koskettamaan niitä haavoja ja eheyttämään meidän sisimmä, että meistä tulee työkykyisiä. Minä viljelen tällaista sanaa täällä hengellisessä elämässä kuin työkyky. Tuolla aina puhutaan tuolla, kun ihmisiä otetaan työhön, että onko sillä ihmisillä työkykyä. Joikki tiettyihin ammattiin vaaditaan oikein lääkärin todistus, että on työkyky. Joku vaativa ammatti, niin vaaditaan oikein erikoislääkärin lausunto, että onko tämä ihminen tähän tehtävään työkykyinen. Ja kyllä täällä hengellisessäkin elämässä on hyvä niin perään kuuluttaa sitä ja kysellä Jumala edessä, että olenko minä työkykyinen. Että onko Kristuksen rakkaus saanut niin minua murtaa, että Jumala voi minua käyttää. Että olenko mä siinä mielessä työkykyinen. Vai onko minun sisimmässä niin paljon kovuutta, että Kristuksen rakkaus ei pääsekään huutamaan minun kauttani niitä rakkauden sanoja, jos sanotaan, että meidän kautta oikein pitäisi niin kuin Jumalan hengen saada oikein huutaa pimeälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli meillä on sovituksen virka. Meidän käännös sanoi, että teille on annettu sovituksen virka, mutta ehkä parempi käännös on, että meille jokaiselle on annettu sovituksen palvelutehtävä. Niin kuin englannin kieli käyttää sanaa ministeri siinä kohdalla, että meille on annettu palvelutehtävä, sovituksen palvelutehtävä jokaiselle Jumalan lapselle. Ja Jumalan henki haluaa huutaa meidän jokaisen kautta pimeälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli tiedosta, vaikka et sä tiedostaisi, että sulla olisi yhtään armolahjaa tai mitään kykyä, mutta sitten kuitenkin niin Jumala on uskonut jokaiselle uudesti syntyneelle Jumalan lapselle sovituksen sanan ja sovituksen palvelutehtävän. Se, joka on kohdannut sovituksen, eli on saanut Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi ja lähtenyt seuraamaan tätä sovittajaa Jeesusta Kristuksesta, joka yksin ja ainoastaan on välimies Jumalan ihmisen välillä, niin hän on kykenevä myöskin tuomaan tämän Jeesuksen sovitustyön myöskin toisen elämään. Meillä on monta kertaa sellainen ajatus, että kutsutaan niitä ihmisiä kokoukseen. Tämä on ehkä tämän ajan hengellisyyden sellainen niin kuin yksi sellainen kynnyskysymys, että me kutsutaan kadotettuja sieluja hengelliseen kokoukseen. No taas mä sanon perään, että ei siinä ole mitään väärin, kutsu edelleen, jos olet tähänkin mennessä kutsunut. Mutta vuntsaa myöskin sitä vaihtoehtoa, että sä voisit johtaa sen sielun pelastukseen siellä, missä sinä todistat hänelle. Jos sinä saat sen ihmisen ratkaisun paikalle, jos sinä saat sen rukoilemaan syntisen rukouksen, rukoile omalla suulla, että tule Jeesus minun elämään ja anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Ja saat sen ihmisen vielä sydämestään omalla suulla tunnustamaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani, niin hän pelastuu siinä paikassa. Voi olla, että sinä epäonnistut siinä vaihtoehdossa, että saatana kerki jo monta kertaa laittaa esteen sitten, kun se kokouspäivä lähestyy. Mutta sillä hetkellä, kun se sisin on avoin, kun sinä puhut Jeesuksesta ja se ihminen haluaa vastaanottaa, niin ei pitäisi menettää sitä tilaisuutta. Mä olen sanonut näin päin, että kun me johdamme sielut pelastukseen, niin kyllä ne sitten alkaa tulemaan kokoukseen, kun ne on ratkaisun tehnyt. Koska sitten ne alkaa kuulemaan Jumalan pojan ääntä ja Jeesus sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, niin se Jeesuksen ääni alkaa vetämään niitä. Ja tietysti me voidaan sitten kutsua niitä kokouksia, kun on tehnyt ratkaisun, niin se Jeesuksen ääni alkaa vetämään niitä sinne kokoukseen. Mutta se ei ole niin kuin mikään itse tarkoitus, että sielut viedään kokouksia ja siellä ne pelastuu. Koska sillä matkalla me menetetään jo 90 ihmisestä, me ei saadakaan niitä tulemaan sen kokoushuoneen kynnyksen yli. Jos nyt ihan ajatellaan niin kuin järjellä sitä matkaa, kuinka pitkä matka sieltä, missä sinä kohtaat ihmisen, on sinne kokoustilanteeseen. Ja voi olla monta päivää aikaa tai viikkoakin aikaa, kun sitten taas on sellainen seuraava mahdollisuus, missä puhutaan pelastavasta Jeesuksesta. Niin sinä aikana voi moni ihminen jo kuolla ja sinä aikana voi sieluvihollinen laittaa tälle ihmiselle esteitä, ettei hän tulekaan. Eli se paras vaihtoehto rohkeasti julistaa ihmisten synnit anteeksi siellä, missä he ovat, jos he haluavat sitä. On sitä sitten sellaista amerikkalaista tyyliä, että niin kuin se yksi kaveri, niin se meni niin kuin väkisin voittamaan sieluja ja se pakotti ihmisiä sanomaan omalla suullaan, että tunnustamaan niitä omalla suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Mutta ei se ole todellista hedelmää, jos ihminen ei sisimmässään tahdo ja käänny ja halua tehdä parannusta. Mutta sellaisen ihmisen kohdalla, joka haluaa kääntyä ja haluaa tehdä parannuksen, niin pitäisi rohkeasti meidän julistaa synnit anteeksi. Sana sanoi, että minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaissa. Ja taas puhutaan meistä kaikista uskovista. Jos sinä julistat jollekin ihmisille synnin päästö Jeesuksen nimessä ja veressä, joka katuu ja kääntyy, joka tarttuu siihen asiaan, joka sisäistää sen asian, niin sinä julistat täällä maan päällä he syntinsä anteeksi, niin se sovitus toimii sillä hetkellä taivaassa. Ne on siellä isä edessä myöskin silloin julistettu anteeksi. Ajatelkaa, minkälainen valtakirtia sitoa ja päästä. Meillä on valta sitoa saatanan vallat ja voimat, mutta meillä on valta päästää synnin orjat vapauteen Jeesuksen nimessä ja veressä. Kuinka suuri valtakirja meille on uskottu? Se on niin vastuullinen valtakirja, että sitä ei uskottu edes enkeleille. Vaan tämä evankeliumi uskottiin meille pienille vajavaisille ihmisille, niin uskottiin tämä sovituksen palvelutehtävä, uskottiin tämä sovituksen sana. Meille annettiin velvollisuus tai oikeus tai voisi sanoa näinkin, että etuoikeus julistaa ihmisten syntejä anteeksi annetuiksi. Mä haluan oikein allekirjoittaa tai niin kuin painottaa sellaista kohtaa, että ei sitä syntien anteeksi saamista, sitä ei ole sidottu johonkin tiettyyn alttarihetkeen tai johonkin alttarikaareen tai johonkin tiettyyn paikkaan, vaan se valtakirja toimii siellä, missä sinä liikut, koska sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli. Ja tämä sovituksen virka, tämä sovituksen palvelutehtävä, sovituksen sana, voisiko sanoa sovituksen voima ja voitelu, kulkee sinun mukanasi. Minne sinä menet, niin siellä on temppeli, siellä on alttari, siellä on se sovelias hetki sielun kääntyä ja tulla elävän Jumalan puoleen. Kääntyä Jeesuksen puoleen. Kun ne lähti, oliko ne 70 vai ne 12 vai oliko se molemmat, kun ne sanoi, kun ne lähti, niin Jeesus käski niiden julistaa rohkeasti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten se määriteltiin siellä myöhemmin, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ei meidän Uuden liiton lastenkaan väärin julistaa, kun me tuolla liikutaan, tai täällä liikutaan, minä liikun nyt Espoossa, niin ei minua väärin täällä julistaa teille tänä iltana sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on lähellä, kun se on meidän sisimmässämme. Tässä ajassa hyvin usein esimerkiksi rukoillaan, että Jumala tulee taivaasta ja esimerkiksi täyttää me ihmisiä pyhällä hengellä. Mutta ei apostolit koskaan rukoillut sillä tavalla, että Jumala täyttäisi ihmiset, lähettäisi pyhän hengen taivaasta ja täyttäisi ne, vaan he tiedosti sellaisen yksinkertaisen asian, että kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti, niin he tiedosti sen, että Jeesus lähetti pyhän hengen helluntaipäivänä ja he tiedosti, että se on edelleen heidän kansansa. Sitten kun he rukoili odottavien ihmisten puolesta pyhän hengen täyteyttä, niin siellä lukee näin Raamatussa, että he rukoilivat heidän edestänsä, että he vastaan ottaisivat. Eli kun apostolit laski käden jonkun päälle, niin ne tiedosti, että pyhä henki on heissä. Eli että tämä Jumalan valtakunta on ja toimii heidän kauttansa. Ja minä uskon, että näissä asioissa sieluvihollinen tuo sinun ja josko minunkin sisimpään epävarmuutta, että me ei jaksetakaan uskoa sitä, että minun mukanani kulkee Jumalan valtakunta, kulkee sovituksen sana, sovituksen palvelutehtävä, että kerta kaikkiaan uskoa se, että se toimii ja se on minulle uskottu ja suotu. Ja sitten vielä tiedostaa se niin päin, sillä tavalla, että tämä on minulle etuoikeus, että minä saan johtaa sieluja pelastukseen. Jotenkin mä koen, että monta kertaa meillä on sellainen ajatus, että meillä on sellainen niin kuin pakko miele, tai me koetaan, että se on velvollisuus, että meidän täytyy voittaa sieluja. Mutta jos me saadaan kokea enemmän Kristuksen rakkautta, niin me tiedostetaan, että se onkin etuoikeus, että me saamme voittaa sieluja. Että meillä on suotu valtava etuoikeus. Jos me ajatellaan vaikka jotain muslimimaailmaa, nyt ajatellaan vaikka Irakia tai jotain Saudi-Arabiaa, niin ajatellaan, että Nyt ehkä vähän kun tekniikka on kehittynyt, niin enempi ehkä ihmisiä voi kuulla evankeliumin sanan, mutta mennään muutamia vuosikymmeniä taakse, niin saattoi olla ajanjaksoja, että ehkä 1 miljoonasta sai semmoisen mahdollisuuden edes kuulla sanoman Jeesuksesta koko elämänsä aikana. 1 miljoonasta. Tai vieläkin pienempiä prosentteja. Niin meillä on niin kuin etuoikeus jo, että me on saatu syntyä sellaiseen maahan, jossa meille joku on tullut kertomaan pelastavasta Jeesuksesta. Mutta ettei me käytetä sitä etuoikeutta väärin, että se pysähtyy meidän kohdallemme. Että kun jollakin oli alttiuden kengät jalassa, joka toi meille evankeliumin sanan, niin ettei se pysähtyi sitten, että meillä ei olekaan niitä alttiuden kenkiä ja meillä ei olekaan halua jatkaa sitä siunauksen kiertokulkua. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo meille näin, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli kun me on saatu tämä sovituslahjana, niin me voidaan sitä jakaa sitten lahjana sitä ilmaista sovitusta eteenpäin. Ettei se missään kohdassa pysähtyisi meidän kohdallamme. Minä kävin, kun tuo Reijo viittasi menneisyyteen, niin minä tietysti haluan maksaa pottuja pottuina, mutta Reijo oli sellainen erikoistapaus. Hänellä oli omat ongelmansa ja taistelunsa. Ja, no kai se voi sanoa, että sulla oli ehkä semmoinen 10 vuoden putki varmaan melkein yhtä päätä ollut päällä, kun mä tulin sua tapaamaan. Ja mä muistan sitten, kun mä sanoin Jumalalle, että jos tuo kaveri ei pelastu, niin en minä sitten ala mitään muutakaan Jumalan valtakunnan työtä näitä hommia tekemään. Ja sitten mä kävin siellä, Reijo teki metsätöitä ja mitä hän teki sitten mitä pystyi niissä tilanteissa. Ja sitten mä muistan, kun mä kävin semmoisena, se oli sellainen pakkas talvi, kävin häneltä aina puhumassa hänelle Jeesuksesta muutamana iltana. Ja ne oli joskus semmoisia rankkujakin reissuja. Muistan kerran, mulla oli sitten, autosta oli sitten vissiin renkaat aika huonot. Ja mä menin sitten semmoisella liukkaalla tiellä, niin mä menin kurvissa sitten ajon auton pihalle tieltä. Ja sitten mä olin päättänyt kuitenkin, että mä menen tänä iltana tuolle kaverille puhumaan Jeesuksesta. Ja no eihän se sitten lähtenyt, vaikka kuinka peretteli ja yritti saada. Sitten mä vaan sanoin, sitten pistin pakin siihen autoon päälle, kun ne pyörät siellä sitten pyöri sutia. Ja mä menin työntämään, mä en jaksanut sitten työntää sitä autoa takaisin tielle. Sitten mä vaan sanoin, että Jeesuksen nimessä auto tielle ja työnsi sen. Ja sitten se lähti ja sitten mä juoksin sinne, että mä kerkisin ennen kuin se menee toiselta puolelta penkkaan. Ja sitten mä taas menin kertomaan Jeesuksesta tuolle Reijolle. Sitten hän jälkeenpäin kertoi, että kun hän sitten, mä lähetin hänet 2 veljen mukana tänne Helsinki erääseen seurakuntaan sitten, kun minäkin olin niin alussa, niin minäkään en ymmärtänyt sitä, että mä olisin voinut ihan hyvin julistaa Reijon synnit anteeksi, mutta mä olin niin voisi sanoa vihreä, että mä en tajunnut sitä, että mulla on se valtakirja. Sen mä jo tiedostin, että mun pitää mennä kertomaan Jeesuksesta, mutta mä en ollut edennyt vielä sille tasolle, että mä olisin voinut rukoilla uskon rukouksia ja julistaa Reijon synnit anteeksi annetuksi. Mä lähetin hänet sitten kahden veljen mukana tänne Helsinkiin, missä sitten hänet johdettiin pelastukseen. Jälkeenpäin sitten kertoi, että hänestä meinasi tulla pakaste kun oli 30 astetta pakkasta ja veljen autossa ei lämmityslaite toiminut, mutta ehkä sitä lihaa piti vähän kuolettaa, että kaveri nörti parannukset. Sitten hän soitti mulle seuraavana aamuna ja sanoi, että Jumalan rauhaa, minä olen täällä uusi Reijo, että minä olen uskossa ja kaikki on muuttunut ja niistä sitten lähdettiin. No sitten veljet soitti minulle Helsingistä ja sanoi, että se on nyt sitten sellainen juttujäri, että kun se Reijo on tällainen kaveri, niin älä sitten missään tapauksessa päästä sitä kapakkaan sitten. Reijo tuli Helsingistä, niin mä en tiedä, veinkö mä teemme ihan suoraan linja-autovelta, mutta varmaan lähipäivinä niin me lähdettiin heti kapakkaan todistamaan Jeesuksesta. Kerrottiin kaikille niille kavereille ja ne katteli sitten pitkään, kun niillä oli sitten kaljalla sitten Reijon kanssa juotiin kahvia siellä toisella puolella. Ja se edellisellä viikolla kaveri oli sitten vielä ollut heidän kanssaan samassa seurassa. Niin se nähtiin se muutos. Ja siitäkin sitten ringistä jäi jokunen tähän evankeliumin haaviin. Se tuli muitakin kaloja, en tiedä oliko ne sitten pakastekaloja, mutta herra sen tietää, että hän on voimallinen pelastamaan sieluja. Että mä haluaisin tänä iltana semmoisen uskon kipinän, niin kuin että mä oon käyttänyt tästä uskosta sellaista niin kuin ilmaisua, että se uskonkin niin kuin se terävin kärki, voisi sanoa niin kuin terävin uskon niin kuin keihään kärki, että se olisi kohdistettu oikein, että se olisi kohdistettu sielujen voittamiseen. Että sanotaan niin kuin seurakunnan niin kuin terävin rukous, terävin ylistys. Terävin niin kuin rakkauden työ ja rakkauden teot, että ne olisi niin kuin se terävin kärki olisi kohdistettu oikein, että se kohdistuisi sielujen voittamiseen.
jos se kohdistuu oikein, niin sitten kaikki muut asiat voisi sanoa, että ne tapahtuu ikään kuin itsestään. Niin kuin meille sanotaan, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muu teille annetaan siinä ohessa. Niin mä tunnen paljon Jumalan palvelijoita, että joilla ei ole aikaakaan muuhun kuin sielujen voittamisen tai yleensä Herran työn tekemiseen, niin monet niiden elämän asiat, niin ne ihan niin kuin itsestään menee sitten, niin ei tarvitse nähdä niissä niin paljon vaivaa, että Jumala huolehtii niistä. On hyvä kertoa jotakin ajatuksia, kun mä sain Jumalan armosta nyt kahtena tai kolmena viimeisenä vuonna, kun tämä vanha Herran palvelija Carlo Syväntö vielä eli, niin sain käydä häntä tapaamassa. Hän kahtena ensimmäisenä kertana hän pystyi vielä jotakin mulle sanomaankin, kun mä kävin hän tapaamassa sillä Tiberiaksessa. Ja sitten kun mä oon lukenut hänen elämäänsä, sillä on kaksi kirjaa hänen elämästään, niin se on se Orpolavista puu, se toinen kirja Tienraivaaja, taitaa olla se toinen, niin siellä on hyvin sellaisia yksityiskohtia, missä kun hän on päättänyt, että hän alkaa tekemään ja toteuttamaan Jumalan tahtoa, niin sitten nämä ajalliset on mennyt ikään kuin niin kuin itsestään, että hän ei ole nähnyt niiden kanssa vaivaa. Yksi sellainen asia oli siellä, kun hän sitten oli päättänyt, että hän lähtee luvattuun maahan, ja hänellä oli sitten joku maatila sitten justi, ja sota oli sitten lopussa, ja sitten oli nämä tällaiset pakkoluovutukset, niin sitten Carlo päätti, että hän luovuttaa sen tilan valtiolle vapaaehtoisesti ennen kuin sitten se pakkolunastus tulee, ja hän lähetti sitten kirjeen, missä ilmoitti, että tästä tilasta saako se ottaa kokonaan, vai oliko se osa sitä, mä en muista enää, mutta hän lähetti kirjeen, ja sitten se hänen niin kuin se ratkaisu palkittiin sillä tavalla, että siitä tehtiin esimerkkitapaus, että joku haluaa uhrautua isänmaan hyväksi tällä tavalla, ja hänet sitten palkittiin jollakin suurella rahasummalla siitä, että hän teki tällaisen ratkaisun, että hän ei jäänyt varttumaan sitä, että kun pakkoluovutus tulee, vaan hän halusi vapaaehtoisesti luovuttaa sen pois, koska hän tiesi, että hän tulee olemaan loppuikänsä siellä luvatussa maassa. Ja hänet palkittiin siinä asiassa. No yhden kerran hän etsi sitten asuntoa, kun oli vielä täällä Suomessa, oli rautateillä töissä, niin sitten hän oli hyvin kiire se työtehtävä, kun oli vielä sota-aika menossa, ja hän meni sitten sen uudelle paikkakunnalle vaan pikaisesti yhtenä päivänä junalla käymään, niin sitten siellä, kun hän tuli junasta ulos, niin sitten siellä radan varressa oli sitten, tai siellä aseman vieressä oli pieni tyttö, ja hän kysyi sitten sitä pieneltä tytöltä, että tiedätkö sinä täällä yhtään niin kuin vapaata asuntoa, ja se tyttö sanoi, joo, minä vien sinut sinne, ja sitten tyttö vei hänet sinne missä oli sitten tyhjä asunto, ja sillä hetkellä, kun hän meni sieltä ovesta sisään, niin siellä oli sitten se asunnon omistaja, oli just paikalla, siellä oli joku toinenkin katsomassa sitä asuntoa, ja sitten hän sanoi, että minä haluaisin, oliko se vuokrata vai ostaa tämä asunto, niin se omistaja sanoi, että joo, se käy erittäin hyvin, että tehdään vaan paperit tässä ja nyt. Ja sitten hän alkoi kysymään sillä paikkakunnalla, että kenen se pieni tyttö oli, että kuka se oli, ja kaikki sanoi, ei täällä sellaista tyttöä ollut. Se olikin Jumala, joka oli lähettänyt enkelinsä pienen tytön muodossa johtamaan juuri sillä hetkellä oikeaan osoitteeseen. Eli jos me ollaan Jumalan suunnitelmassa, niin sitten Jumalan pyhä henki järjestää näitä meidän ajallisia asioita. Ja mä uskon, että tällä hetkellä meillä on monella ehkä liian niin kuin nurinpäin nämä asiat, että me rukoillaan näihin ajallisiin ratkaisua, mutta me ei saada niihin ratkaisua sen tähden, että meidän uskon terävin kärki ei olekaan kohdistunut sielujen voittamiseen ja yleensä tämä hengelliseen työhön. Silloin me ei saadakaan niitä asioita ohessa, vaan me ollaan niiden kanssa niin kuin taakotettuja. No sitten voi olla semmoinen kipeä kysymys, mutta tuon sen esille, koska se voi kuitenkin tuoda jollekin vapautta, niin monella on sitten semmoinen tuska sisimmässä, että kun minä nyt saisin sen aviopuolison itselleni. Ja sitten kun me tiedetään, että se 80% ehkä seurakunnasta Suomessa on naisia, niin se suurin prosentti, jolla se tuska on sitten sisarilla. Mutta sitten mä oon neuvonut tällaisia sisariakin sitten, että kun sä odotat sitä aviopuolisoa, niin kohdista se uskosi sielujen voittamiseen, kohdista se Jumalan valtakunnan työhön, ettei susta tulisi yhden asian ihminen, eikä yhden asian rukoilija. Mä uskon, että isä mielistyy paremmin sellaiseen rukoukseen, että me rukoillaan ja toimitaan kaikkien ja kaikenlaisten asioiden puolesta, kuin se, että meille tulee joku tietty asia, josta me ei päästä yli, että se on meidän niin kuin jokapäiväinen rukous, eikä me jakseta eikä pystytäkään mitään muuta rukoilemaan. Minä olen joissakin asioissa huomannut, että kun mä oon rukoillut ja mä oon odottanut niitä tietyssä aikataulussakin vastausta, niin mä oon huomannut, että Jumalan aikataulu on sittenkin toinen ja mä oon joutunut vaan työntämään ne kylmästi sivuun ja sitten käymään niihin asioihin käsiksi, jotka sillä hetkellä on ajankohtaisia. Eli me voidaan olla, jos mä osaan nyt oikein kuvailla, niin me voidaan olla väärällä tavalla kuormittuneita. Eli meillä on sellaisia huolia ja murheita, mitä me ei osattu jättää Jeesuksen kannettavaksi. Me yritetään kantaa niitä itse ja me yritetään siellä rukouksellakin vielä itse kantaa se kuorma, että se rukouskaan ei nouse vielä sieltä niin sanotusta uskon levosta käsin. Eli sieltä rauhasta ja levosta käsin, vaan se nousee semmoisesta pakosta. Mä voin kertoa sellaisen, se on vähän negatiivinen esimerkki, mutta se voi jotakin auttaa. Niin 2 vuotta sitten mä olin, vai onko se 3, niin olin ensimmäistä kertaa Jerusalemissa ja sitten meillä oli siellä semmoinen pieni kotikokous tässä suomalaisessa perheessä ja sitten sinne myöskin tuotiin semmoinen juutalainen nainen, joka oli kyllä uskossa, ihan elävässä uskossa. Mutta sitten oli yksi ongelma. Hän odotti, että tämä Suomesta tullut julistaja profetoi hänelle, että hän saa sen tietyn miehen aviopuolisokseen. Ja hänellä oli sellainen pintymä sinä iltana, kun hän odotti sitä, että minä profetoin, että hän saa itselleen sen tietyn ukomista. Minä en edes tiennyt mitään, eikä tietysti varmaan tarvinnutkaan tietää. Niin se koko hänen ilta meni sen takia pilalle, että hänen usko joutui haaksi rikkoon, kun minä en profetoinut hänelle sitä asiaa. Ja minä yritin selittää hänelle sitä asiaa ja selittää, kuinka se täytyy asiat tapahtua Herrassa ja kuinka saada tänne sisimpään varmuus. Minä yritin selittää hänelle, että avioliitto on enemmän kuin profetia. Että ei sitä voi perustaa profetian varaan, vaan tällä sisimmässäkin täytyy olla jotakin tuntemuksia. Eräs suomalainen nainen joutui tuolla Yhdysvalloissa, niin hänet jouduttiin heittämään ulos Raamattukoulusta. Hänet eristettiin kerta kaikkiaan, häntä ei päästetty sinne sen enää koulun tiloihin, kun hänellä oli sellainen piintymä, että hän rakastui erääseen pastoriin ja hän välttämättä halusi tämän tietyn miehen aviopuolisokseen. Mutta sitten siellä toisella puolella ei ollutkaan sitten samanlaisia reaktioita ja sitten nämä koulun niin kuin vastuuhenkilöt tiedosti, että nyt tänne tuli haureuden henki ja nyt meidän on pakko tehdä tälle asialle jotakin. Ja tämä on sellainen, voisiko sanoa, yleinen ongelma, että tällaisten asioiden kautta myöskin kun väärällä tavalla kuormitettuja ihmisiä, niin voi olla, että meidän keskellä onkin haureuden henki sitten Herran hengen sijasta. No, tämä on yksi esimerkki, voi olla jostakin muusta syystä. Ja voi olla monenlaisia kuormia. Mutta että pystyä tyhjentämään, niin kuin joku sanoi, että tyhjentää se kuppi tai tyhjentää se kontti niin pohjia myöten, että pystyisi nämä kipeimmätkin asiat luovuttamaan Jumalalle, ne elämän valinnat ja jäädä odottaa, mitä Jumala tekee. Tietysti on jokaisessa asiassa oma osuutensa. Jos ajatellaan niin kuin Iisakin elämää, niin Abraham lähetti palvelijan hakemaan hänelle puolison ja se yliluonnollisesti löytyi. Eli siinä usko laitettiin käytäntöön. Mutta siinä elettiin kuitenkin Herran johdatuksessa. Eli etsiä sitä Jumalan johdatusta, mutta luopua siitä semmoista paniikinomaista, että minun täytyy tänä iltana saada tähän kysymykseen vastaus. Että jos Jumalan aikataulu sitten kuitenkin on toinen, niin ei sitä Jumalaa voi pakottaa. Tai mikä asia tahansa, missä me rukoilemme ja taistelemme, ei voida sillä rukouksella pakottaa Jumalaa. Jumala ei muutu. Että jos me ajatellaan rukouksenkin syvällisempi merkitys, niin kyllä ne muutokset tapahtuu täällä meidän sisimmässämme. Ja tietysti niiden toisten ihmisten sisimmässä, kenen puolesta me rukoilemme. Mutta Jumala pysyy samana ja muuttumattomana aina kun me rukoilemme. Kun sä alat rukoilla, niin Jumala on sama. Ja kun sä lopetat rukoilemiseen, niin Jumala on sama. Hän pysyy muuttumattomana Jumalana. Eli me ei voida muuttaa Jumalaa. Eikä me voida muuttaa, tietysti jossakin tilanteessa Jumalan tahto saatettiin muuttaa vanhassa testamentissa, että kun Israelin kansa oli langennut syntiin, niin ajatellaan esimerkiksi Niiniveen kaupunkia, niin yhtenä esimerkkinä, niin se teki parannusta, niin sitten Jumala siirsi tuomiota. Eli siinä mielessä hän muutti sen, mitä hän oli säätänyt. Hän muutti sen vanhurskauden tähden, joka uudelleen nousi. Mutta me ei voida, itse Jumalaa me ei voida muuttaa rukouksillamme. Ja kun me rukoillaan asioita ja meillä on joku pinttymä, niin meidän täytyisi kysellä sitten, että onko Isä tämä sinun tahtosi? Ja sitten kysellä, että onko juuri tämä asia nyt se tärkein ja ajankohtaisin? Mä oon huomannut sellaisen tilanteen monta kertaa, että sielun vihollinen haluaa viedä meidät jonkun yhden asian ympärille, että me pyörittäisiin sen ympärillä koko aika. Ja sitten me jälkeenpäin huomataan, että moni muu asia olisi siellä samalla hetkellä ollut paljon tärkeämpää. Mutta sitten se sellainen paniikki ja kiire toi se jonkun tietyn asian, että sitä oli pakko alkaa käsitellä ja veivata. Ja sitten sen aika ei ehkä sittenkään ollut juuri sillä hetkellä. Mutta uskon lepo on sellaista, että ne asiat tulevat oikeassa aikataulussa ja ne nousevat tuolta sisimmästä. Että ne nouse paniikista eikä pakosta, vaan että ne nousevat täältä rakkauden kautta täältä sisimmästä. Että minä täällä sisällä alan tietämään, mikä on Jumalan tahto. Minä en silloin vielä tiedä Jumalan tahtoa, jos minä jokaiseen kysymykseen minä odotan sisarilta ja veliltä profeetia ja odotan heiltä vahvistusta, niin minun täytyy silloin tunnustaa, että minä en silloin vielä tiedä Jumalan tahtoa täällä omassa sisimmässäni. Siellä täytyisi vielä tapahtua jotakin muutosta. Voisi sanoa profetiasta, että parhaimmassakin tapauksessa se on vain vahvistus sille, mitä Jumala on jo sinulle puhunut tai mitä Jumala tulee sinulle puhumaan. Me ei voida elää profetioiden varassa eikä ottaa niistä johdatusta, koska se sisäinen todistus ja se Kristuksen sisällinen tunteminen, niin se on kaikki kaikessa. Ja miksi mä puhun nyt tämän aiheeseen niin kuin jatkoksi, mitä mä oon tänään puhunut, niin sen tähden, että me tulisimme työkykyiseksi. Että me emme olisi ylimääräisten kuormien rasittamat. Että me voitaisiin jättää kaikki huolet Herran päälle, ihan todella niin kuin sana sanoi, että jättäkää kaikki huolenne ja murheenne minun päälleni. Että me pystyttäisiin luovuttamaan. Eräs Jumalan palvelija, en mä usko, että hän teki Jumalan sanalle väkivaltaa, kun hän sanoi, että jos sinä olet luovuttanut jonkun asian Jumalalle, hänen hallintavaltansa alaisuuteen, hänen tahtoonsa, niin sitten hän otti perään sen Raamatun jakeen, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Että jos sä oot jättänyt jonkun asian Jumalan huoleksi ja Jumalan käsiin ja Herran haltuun, niin älä enää sekaannu siihen. Älä sekaannu enää sinulle kuulumattomiin asioihin. Kun se on jätetty Jumalan huoleksi, niin ei se ole enää sinun murheesi. Minä tässä kanssa vähän testasin Jumalaa. Tässä onko tästä muutama viikko aikaa, kun mulla rupesi tuo auto olemaan vähän semmoisessa kunnossa, että se ei kaikin puoli enää ollut oikein hyvä. Ja sitten mä sanon vaan Jumalalle, että jos sinä haluat, että minä olen täällä väylällä, niin minä sitten olen täällä. Jos sä haluat, että mä oon kotona, niin mä oon kotona. Että mä lakkaan murehtimasta tämän asian kanssa, että mä en enää vuntsaa tätä asiaa tämän enempää. Se oli ollut jo monta viikkoa sellainen rukousaiheena ja mä itsekin tympäännyin siihen rukousaiheen. Ja mä heitin sen sivuun kokonaan ja sanoin, että Jumala, jos sinä haluat, että mä oon täällä väylällä, niin mä oon tai en oo. Ja sitten meni ehkä viikko tai kaksi aikaa, niin mulle sitten soitettiin Jyväskylästä ja sanottiin, että täällä odottaa sinua auto. Ja sitä ennen oli sitten eräs kaveri profetoinut ja sanoi, että odota vielä vähän aikaa, niin sinä saat siihen autokysymyksen vastauksen. Se oli kaveri, joka ei tiennyt minun asioista mitään. Mutta ne muutokset lähti vasta täällä minun sisimmästä, liikkeelle siinä vaiheessa, kun minun sisimmässä tuli se päätös, että minä luovutan tämän Jumalalle, että mä en jaksa enää vuntsata tämän kysymyksen kanssa. Sitten mä päätin, että mä en kapinoi enää Jumalalle, että mä moitin Jumalaa, että kun siitä oli ajolamput huonot ja mitä renkaat oli sileät, niin mä sanoin Jumalalle, että mä en kapinoi sua vastaan, enkä enää moiti Jumala sinua siitä, että näin on käynyt, että mä jätän tämän koko asian tällaisenään sinun haltuusi. Ja sitten ne asiat lähti etenemään. Eli on sellaisia mahdollisuuksia, että me eletään semmoisessa kapinassa ja napinassa. Ja voi olla sellainenkin mahdollisuus, että me eletään jopa katkeruudessa Jumalaa kohtaan. Mä sain semmoisen hyvin tiukasävyisen kirjeen, mä en voi sen sisällöstä sanoa paljon mitään, mutta siinä peuhattiin kaikkia menneitä asioita ja siinä käytiin läpi minun tekemisiä ja tekemättä jättämisiä ja käytiin vähän muidenkin asioita. Ja sitten kun mä rukoilin, niin Jeesus sanoi, että ei tämä asia, mikä sulle tämä kirje on tullut, että ei tämä ole sinun ongelmasi, vaan tämä ihminen on katkeroitunut minulle, siis Jeesukselle. Sitten mä tajusin, että tämähän onkin vähän isompi ongelma, että jos ihminen katkeroituu Jeesukselle tai Jeesukseen. Mutta se ei ole kaukana meistä, jos meidän elämä on jossakin tilanteessa, voi olla ahtaalla ja voi olla kovilla, niin täytyy oikein taistella sitä vastaan, ettei katkeruus pääse nostamaan päätään. Eikä napina, eikä kapina. Mä joskus sanoin, että paras raamattukoulu meille suomalaisille voisi olla, että meidät Meidät kaikki lähetettäisiin muutamaksi viikoksi esimerkiksi Intiaan, missä on niitä kaikkia leprapotilaita ja kerjäläisiä ja ihmisiä janossa ja nälässä ja kuolevia ihmisiä kaduilla. Ja sitten pyhät lehmät vaan ramppaa siellä, jotain lypsetä ja samaan aikaan vieressä kuolla ihmisiä nälkään. Niin mä uskoisin, että kun me tultaisiin sieltä takaisin, niin suuri osa meistä olisi päässä meidän kaikista huolista ja murheista. Me todettaisiin vaan, että joo, ei mulla olekaan enää huolia eikä murheita. Ja monta kertaa, kun mä tuolla ajelin ja mulla on joskus raskaitakin, omasta mielestäni raskaita tilanteita, niin sitten kun mä taas saan, Stefanus viesti tulee sitten taas postista, missä kerrotaan marttyydestä, niin mä sanon, että joo, kiitos Jeesus, että mulla ei olekaan mitään ongelmia. Kun mä luen sieltä esimerkiksi jotain Libyan kristittyjä, joita taas oli muutama ristiinnaulittu muutama viikko sitten, kun eräs veli oli käynyt ja nähnyt ne ristiinnaulit, jotka vielä oli osa hengissä ja siellä kuollessaan sitten korahteli siellä ja olivat jo aivan sekaisin, niin se oli hänelle järkyttävä kokemus. Niin mä totesin, että ei mulla olekaan mitään ongelmaa, kun mä luin sitä kertomusta. Että nämä minun asiat on sittenkin ihan pikkujuttuja. Eli että me peilattaisiin oikeasta näkökulmasta, että nähtäisiin, että osa Kristuksen ruumiista on tälläkin hetkellä vankeudessa. Ja meitä kehotetaan muistamaan niitä, jotka on muistamaan vankeja sillä tavalla, niin kuin itsekin olisimme vankeudessa. Ja ajattelemaan niitä marttyyrejä, kuinka moinen tuska niillä on. Ajatella niitä, jotka kidutetaan Jeesuksen tähden. Että ajatella se, mitä oli niin kuin toinen puoli, että peilata se meidän elämä, oma elämä oikealla tavalla. Että onko meillä sittenkään niin vaikea ja ahdasta, kuin me luulemme, että on. Eli tämä yltäkylläisyys ehkä on tuonut meille sellaisen koukun, että me ei osata tyytyä kaikkeen siihen, mitä meillä on. Me halutaan enemmän ja me sitten helposti napistaan jossakin näissä jokapäiväisissä asioissa on ongelmia. No tietysti semmoinen voisi sanoa, miten mä nyt kauniisti sanoisin, ettei kukaan loukkaannut. Ja semmoinen vähän niin kuin semmoinen lievempi koulu on tietysti, jos sä meet Venäjälle. Sä ajattelet joo, että kun siellä, sitten siellä kierrät jossain evankeliumisryhmässä, sä ajattelet, että joo, että nyt olisi kiva päästä suihkuun. No joo, no keskellä päivää tuleekin kylmää vettä. Sitä lämmintä saattaa tulla yöllä sitten muutaman tunnin, jos on tullakseen. Tai jotain vastaavaa. Tai sitten menee niihin porraskäytäviin, jossa aina poikkeuksetta on joku koiran ulosteet tai muut haisee. Ja sitten aina kompuroit siellä pimeässä, kun joku on ruuvannut ne käytävän lamput omaan käyttöönsä sieltä. Ja sitten sä ajattelet, että no meillä onkin Suomessa paljon paremmin nämä asiat. Että ei meillä pitäisikään olla niin paljon valittamista. Että ajatte suhteuttaa tämä elämä oikealla tavalla, että pyrkiä tekemään nyt niissä olosuhteissa, missä on työtä. Ja ajatellaan esimerkiksi Joosefin elämää siellä Egyptissä, että vaikka hänet vietiin vankilaan, hänet vietiin syyttömänä vankilaan, niin sana osoittaa, tai ne käytännön asiat, mitä tapahtui hänen kautta, osoittaa, että hän ei katkeroitunut Jumalaa kohtaan, eikä katkeroitunut myöskään niitä ihmisiä kohtaan, jotka hänet sinne, lähinnä Potifaaraa kohtaan, joka hänet sinne heitti. Eikä ollut katkera niitä vankilan johtajakaan kohtaan, koska sana osoittaa, että hyvin pian kaikki vangit uskottiin Joosefin huostaan. Eli hänen kauttaan toimi Kristuksen rakkaus, toimi voitelu siellä vankilassakin. Eli hän pystyi mukautumaan niihin olosuhteisiin, vaikka hän kärsi siellä syyttömän rangaistusta, niin hän kykeni niissä olosuhteissa palvelemaan. Ei hän jäänyt valittamaan sinne, että voi kun se ilkeä Potifaara heitti minut tänne, kun minua nyt syytetään raiskauksesta ja minä en ole tehnyt mitään pahaa. Ei hän jäänyt siihen napisemaan, vaan hän jäi odottamaan sitä hetkeä, mikä myöhemmin tuli, mikä on kirjoittu Raamattuun, että kaikki valtiaan Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Ja sinä päivänä, kun kaikki valtiaan Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi, niin hänet kutsuttiin sinne Vaaraon eteen selittämään Vaaraon unet. Ja hänestä tuli sitten Egyptin valta yksi, tai se voi sanoa päävaltaherra, joka käytti enemmän valtaa kuin Vaaraa konsanaan. Eli hän ei katkeroitunut niissä olosuhteissa. Tai ajatellaan sitä hetkeä, kun veljet heitti sinne kuoppaan ja sitten kasteli vaan sen vaipan veressä ja vei sitten Jaakobille ja sanoi, että joo, että ne on varmaan ne petoeläimet nyt tämä sinun rakkaan poikasi syönyt. Tai sitten hänet annettiin niiden kauppien käsiin, niin ei sana osoita, että Joosef olisi katkeroitunut niissä tilanteissa. Vaan hän tiesi, että Jumala on voimallinen häntä kuljettamaan niissäkin olosuhteissa eteenpäin. Eli mä kerron näitä esimerkkejä sen takia, että me ymmärtäisimme ja näkisimme Jumalan mahdollisuudet juuri nyt tällä hetkellä siinä elämäntilanteessa, missä sinä ja minä olemme. Meillä monella on sellainen ajatus, että ehkä huomenna on paremmat mahdollisuudet, ehkä ylihuomenna, ehkä sitten jotakin parempaa tapahtuu, ehkä sitten olosuhteet muuttuu niin, että minä voin tehdä Jumalalle jotakin. Mutta avautua Kristuksen rakkaudelle sillä tavalla ja kysellä Jumala edessä, että mitä minä voin juuri tällä hetkellä näissä olosuhteissa tehdä. Koska mä olen hyvin pitkälle kokemuksenkin perusteella ja sanankin tuntemuksen perusteella vakuuttunut siitä, että jos minä tai sinä avaudumme Jumalan tahdon tekemiselle ja tälle Kristuksen rakkaudelle, niin myöskin ne olosuhteet, mitkä nyt ahdistavat, ne tulevat muuttumaan. Eli se Jumalan tahdon, sen Kristuksen rakkauden löytäminen, sille avautuminen ja sen niin kuin jakeluun laittaminen, niin se on niin kuin semmoinen Daavidin avain, joka avaa kaiken muun. Se tuo niihin olosuhteisiinkin vastauksen. Ne tulevat muuttumaan Jeesuksen nimessä. Mutta jos me jäädään odottamaan, että huomenna tai ylihuomenna on paremmat mahdollisuudet, niin se huominen ja ylihuominen siirtyy aina vain eteenpäin. Kun ajatellaan niitä esimerkiksi näitä, oliko ne näitä kommunistien tai työväen lauluja aikana, jossa laulettiin tällä tavalla, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja taas tuli uusi sukupolvi, joka lauloi taas uudelleen, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja taas nousi uusi sukupolvi. Ja aina se siirtyy eteenpäin, että se tapahtuu. Meidän pitäisi olla samanlaisia, että me aletaan joskus huomenna, joskus ylihuomenna, vaan uskoa, että tänään on pelastuksen päivä, tänään on vapauden päivä, tänään on voiman ja voiton päivä, tänään on rakkauden päivä, tänään on sana voimassa, tänään on kaikki Jumalan mahdollisuudet voimassa. Jokainen lupaus on tänä iltana niin ja aamen. Että me voitaisiin elää juuri tätä hetkeä täysillä Kristuksen kanssa. Että ei saatana narottaisi meitä, että joskus myöhemmin. Mä haluan oikein ravistella, että tänään on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Että mä voisin sanoa näin, että se on sieluvihollisen valhe, että joskus myöhemmin. Niin kuin eräs perhe sanoi mulle, että sitten kun meidän lapset vähän kasvaa, sitten me tehdään Jumalan työtä. No lapset on nyt jo isoja, mutta ei siellä mitään ole tapahtunut. No yksi pariskunta sanoi mulle sitten, että me vielä odotetaan tässä muutama vuosi, kun me päästään eläkeikään, niin sitten me aletaan tekemään Jumalan työtä. No ne ihmiset on ollut jo 10 vuotta eläkkeellä, mutta ei ne ole vielä aloittanut sitä Jumalan työtä. Se on saatana, joka sanoo, että joskus huomenna, mutta Jeesus sanoi, että tänään on voiman ja voitelun päivä. Tänään on Jumalan mahdollisuudet. Tänään voi vankilat murtua, että Kristuksen kirkkaus voi laskeutua. Tänään on mahdollisuus ryöstää saalista saatanan leiristä. Että ei hyväksytä sitä sieluvihollisen teologiaa, että joskus huomenna, joskus tulevaisuudessa. Vai jos Jumala puhuu sinulle jotakin tulevaisuudesta, niin hän puhuu samoja voiton sanoja, samoja totuuden ja toimen sanoja, mitä hän puhuu tänäänkin, hän puhuu tulevaisuudenkin kohdalla. Mutta hänen mahdollisuudensa ovat voimassa juuri nyt, jokainen lupaus juuri tällä hetkellä. Että nähdä nämä Jumalan mahdollisuudet, nähdä nämä Daavidin avaimet, että ne on avattu meille. Mutta että tiedostaa se, mistä minä aloitin, että kaikki toimii ainoastaan ja vain rakkauden kautta. Ja tarkemmin määriteltynä Kristuksen rakkauden kautta. Tämä on se pääavain. Jos meillä ei ole rakkautta, meidän työ ei hyödytä mitään, armolahjat ei hyödytä mitään, ei sanat hyödytä mitään. Mutta jos meillä on rakkaus, palava rakkaus Kristukseen ja sen kautta myöskin lähimmäisiin, niin silloin meillä on kaikki. Siinä on kaiken lain täyttymys, siinä on kaiken täyttymys tässä yhdessä sanassa. Rakkaus, agape rakkaus. Siinä parantuu sairas, siinä ihminen vapautuu, siinä tapahtuu tämä eheytyminen, siinä tapahtuu kaikki. Ja sen rakkauden kautta tapahtuu se kaikkein ihanin asia, että sielut pelastuvat. Eli tämä rakkaus toimii. Mä haluan tänään oikein sitä niin kuin julistaa, että Kristuksen rakkaus toimii. Monta kertaa viitataan väärällä tavalla näihin lopun aikoihin, kun sanotaan, että ihmiset on rakkaudettomia ja itsekkäitä. Ja siinä on pitkä lista asioita, että minkälaisia ihmiset on viimeisinä päivinä, mutta ei sillä silti lue sillä tavalla, että meidän tarvitsi olla samanlaisia, niin kuin tämä yleinen määritys on. Kyllä Kristuksen ruumis sittenkin on oleva loppuun asti erilainen, ja se on Jumalan tahto, että se on erilainen. Ainakin ne, voisi sanoa, ne hereillä olevat neitsyet ovat erilaisia, ne ovat täynnä rakkautta. Heillä on yljän tulemuksen odotus. Tyhmät neitsyt siinä neitsytverroissa nukahtivat ja varmasti osa seurakunnastakin nukahtaa, mutta se ei tarkoita sitä, että jos osa nukahtaa, että juuri sinun tarvii nukahtaa. vaan sinä ja minä voimme olla palavalla paikalla ja voimme olla tämän viisaiden tai näin ymmärtävien neitsyiden joukossa, eli tehdä työtä loppuun asti ja jouduttaa tällä tavalla Herran tulemusta. Jokainen voitettu sielu, niin se jouduttaa Herran tulemista, koska siellä sanotaan, että kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin silloin Herra tulee. Eli kun sinä onnistut voittamaan yhdenkin sielun, niin sinä olet omalta osaltasi jouduttamassa Herran tulemusta. Ja jokainen voitettu sielu on tähti vanhurskaan kruunussa. Ja sitten kun se usko vaihtuu näkemiseen, niin minä uskon, että me jokainen luovutamme sen kruunun, minkä Herra on meille antanut, niin sinne mestarin jalkojen juureen. Ja minulla on oikein sellainen, niin kuin, voisiko sanoa, uskon ja rakkauden näkyy, että siellä sinunkin kruunussasi ja tietysti omassanikin, että siellä olisi paljon tähtiä sinä päivänä, kun se luovutaan ja sanoo, että Herra, tässä on se kruunu, minkä sinä minulle annoit. Että sillä vanhurskaan kruunussa olisi paljon tähtiä, paljon voitettuja sieluja, mutta myöskin kaikkia muita jumalallisia asioita, paljon rakkauden tekoja. Meillä sanotaan sanassa, että hyvässä teossa hedelmää kantain, ja Jeesus sanoi, että minä olen valinnut teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Eli se on tähän meidän työhön kuuluu se kutsumus, että meidät on kutsuttu hänen taholtaan, hän on valinnut ja hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Eikä siinä sanota, että joku on niin heikko tai joku jäävätä, että hän ei voi sitä hedelmää kantaa, vaan hän on valinnut meidät ja asettanut, että me kaikki menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Se on mahdollista. Muuten jos ei se ole mahdollista, niin sitten me tehdään Jeesuksesta valehtelija ja se on jo vähän semmoinen huonompi asia. Eli uskotaan Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu ja uskotaan, että Jumala on kutsunut, Jumala on asettanut, hän on valinnut ja asettanut, että me menemme ja kannamme hedelmää. Rukoillaan tänä iltana sitä armoa, että rakkaus toimii meidän kauttamme. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme tuosta ihmeellisestä Kristuksen rakkaudesta, joka toimii tänäkin iltana. Ja kiitämme Herra armosta, katsella Kristuksen kuvastimeen ja pyydämme oikein Herrasta armoa, että jos meidän sisimmässämme on kovuutta ja me näemme Herra asiat väärin, näemme sen kovuuden vain ympärillämme, niin Herra anna meidän nähdä Kristuksen kuvastimesta, että kuinka paljon kovuutta meidän sisimmässämme on murrettava. Herra, että meistä tulee työkykyisiä, että meistä tulee rakkauden kanavia ja rakkauden lähteitä, että elävä vesi voi virrata meidän kauttamme. Halleluja. Herra, me kiitetään Kristuksen rakkaudesta. Kiitämme, Herra, että se oikein syvällisesti koskettaa meitä tuo ihmeellinen agape rakkaus. Ja janoamme oikein tuota ensimmäistä rakkautta, ettei meille kävisi niin kuin Efeson seurakunnalle, josta Herra uhkasi siirtää lampujalan pois paikaltaan rakkaudettomuuden, ensimmäisen rakkauden puutteen tähden. Herra, oikein kirkasta meidän keskellämme pyhän nimesi ja anna meille ymmärrys ja viisaus elää juuri tätä päivää. Ja anna meille meidän keskellemme laskeutua uskon henkeä ja työnäkyä ja työkykyä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että meidän sisin avautuu näkemään Jumalan mahdollisuudet tänä iltana tässä paikassa. Herra, ettei me olla sieluvihollisen valheiden vankeja, että joskus myöhemmin, joskus tulevaisuudessa, vaan Herra, me uskomme tänä iltana, että kun me yhdessä sydämestä ja sielusta rukoilemme tämänkin kaupungin kohdalla, niin sieluja pelastuu, halleluja, sairaita parantuu, halleluja, masentuneita vapautuu, riivaajat lähtevät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitämme, että Jumalan sana on tänään voimassa. Kiitämme, että jokainen lupaus on elävä ja voimallinen tänä päivänä. Herra, voitele jokaista sinun rakasta lastasi, jonka olet lähettänyt tänä iltana. Herra, voitele kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, nää kaikenlaisia kahleita. Anna niitä katketa. Irrota voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että on voiman ja voitelun päivät. Kiitos, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kiitos, että jonkun oikea kyynärpää paranee tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitos, että tuo nivel tulee terve. Kiitos, tuo tenniskyynärpää paranee Jeesuksen nimessä, tuo sairaus Jeesuksen nimessä ja veressä. Me ylistämme palvomme, julistamme veren voimaa tässä hetkessä. Kiitämme, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle. Isä, mä annan armoa, että lähetä voideltuja ihmisiä tästä tilanteesta, voideltuja lampaita, halleluja, jotka ovat täynnä rakkautta, halleluja, jotka ovat sinun kirkkautesi, sinun kuvasi, kunniasi, voimasi, voitelusi, Kristuksen tuoksu. Jotka jotka ovat elämän tuoksu niille, jotka kääntyvät, mutta kuoleman tuoksu niille, jotka hylkäävät Kristuksen. Isä, anna elämän henkeä virrata meidän keskellämme, voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Herra, avaa meitä vastaanottamaan lisää lahjoja tänä iltana. Herra, me annamme niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitä meitä sinun runsaudestasi, Herra. Riittää jokaiselle jotakin. Halleluja. O resede keresente. Kiitämme, Herra, että sinun tulesi on laskeutunut jonkun käsiin. Kiitämme, että sä voitelet jonkun kädet parantamisen alueella. Voitelet jotkut kädet rakkauden tekojen alueella. Halleluja. Kiitän, että voitelet jonkun kädet taidollisuudella. Kun taidolliset loistavat niin kuin tähdet, niin voitelet jonkun kädet taidollisuudella kirkastamaan Kristusta. Amorosidi forodiko boresenti. Amorosidi korodelesenti forode. Jotakin voidellaan nyt semmoisessa avustajassa. Teidän palvelutehtävässä, sä teet niissä hengellisissä tehtävissä semmoisia kirjeitä ja sulla välillä takkua se, että kun niitä täytyy tehdä vieraalla kielellä, mutta Herra antaa sulle voitelun ja ne kirjoittimen näppäimet alkavat toimimaan sinun käsissäsi ja niissä kirjeissä alkaa olemaan rakkauden sävel ja sanat, halleluja, ja Kristus Jeesus tulee kirkastumaan ja se palvelutehtävä on annettu sinulle Jumalalta. Sanokoot ihmiset mitä sanovat ja siellä on vielä mitä tahansa, niin sinulla on annettu rakkauden voitelu tuossa kirjeen vaihdossa ja hoitaa tätä hengellistä palvelutehtävää. Halleluja. Kiitos voitelusta. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Ampore sede crede santo de crodi. Amara sadara cante de croni. Avorosi di coro sede crante de crandi dei. Amara sede crede sente de core. Ja kiitos siellä, että kaikki semmoinen ylimääräinen meidän elämässä joutuu semmoisen järkytyksen ja Jumalan tuulen niin kuin käsiteltäväksi ja myrskynkin käsiteltäväksi, että perustuksen tulevat koeteltua, että ovat kunnossa, että ne ovat asetettu Kristuskalliolle. Kaikki ylimääräinen ja kaikki synti, mikä tekee hitaaksi, ne tulkoon sovintuveren vaikutuspiiriin tänä iltana tunnustuksen paikalle Jeesuksen nimessä, että tuo synnin tuoma hitous väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja. O resede crede, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Herran, tuo elämän vaakakupin nyt painaa enemmän, että tuo synnin palkka ei toisi kuolemaa, vaan että elämän vaakakuppi saa painaa enemmän. Herra, anna jonkun tehdä valintoja, sillä sinun elämäsi on niin kuin vaakakuppi, jossa tänä iltana Herra asettaa sinua valintojen eteen ja Herra oikein kehoittaa sinua valitsemaan elämän, sillä synnin palkka on kuolema. Jeesuksen nimessä oikein valitse elämä, Jeesuksen nimessä sinua asetaan nyt valinnan eteen juuri tänään, tässä hetkessä, aborro sente de core, sillä sielu vihollinen on eksyttänyt sinua tahtuansa tekemään, ore sede kere de sede, mutta Kristus armossaan vetää sinua elämän puolelle takaisin, halleluja, aborro sede core de sente de core, aborro dele santo do grodi, isä, me sidotaan nämä kaikki valheen henget ja vallat ja voimat, että Kristuksen kirkkaus saa loistaa täytenä Jeesuksen nimessä, ibresna fonte de crode senti di glori. Ja kiitos, Herra, että joku saa jonkun semmoisen syvällisen tuskan itkeä tänään oikein niin kuin loppuun asti ulos sisimmästään, että ei tarvitse jatkaa sitä semmoista sisäisen parantumisen prosessia vuodesta toiseen, vaan tänä iltana oikein julista sille prosessille päätöstä Jeesuksen nimessä. Ja kiitän, että se tuska tulee juurineen ulos ja kiitän, että tuo vaikea kysymys tulee pysyvästi lopullisesti käsiteltyä ja sydän saa rauhan ja ilon ja riemun ja tulee vapaus Jeesuksen nimessä, että sä saat tänään oikein siinä asiassa itkeä viimeisen itkusi ja se tulee ulos ja tulee vapaus ja tuo tollainen ympyrän pyöriminen tässä sisäisessä parantumisessa, se julistetaan tänä iltana Jeesuksen nimessä päättyneeksi ja sinun elämäsi laskeutuu oikein työkyky Herran elovainiolla, halleluja. Sinun kauttasi tulee satoa Jumalan valtakuntaan, tulee sielujen runsas sato, sinulle on avautunut tänä iltana rakkauden kanavat, halleluja, Kristuksen rakkaus. rakkaus oikein virtaa sinun kauttasi ja sinä tulet rakastamaan sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Halleluja. Oikein näen, kuinka sinä menet oikein niitä hyljätti oikein halaamaan Kristuksen rakkaudella ja ihan konkreettisesti rakastamaan heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja niitä ihmisiä, jotka kaikki on hyljännyt, mutta sinä saat yliloisen rakkauden mennä rakastamaan heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Halleluja. Kiitos tuosta ihmeellisestä rakkaudesta. Kiitos, Herra, että saamme murtua ja sulaa niin kuin lumisyy edessäsi keväisenä päivänä, kun lämpö sulattaa sitä, niin kiitos, että Kristuksen rakkaus sulattaa meitä jäyhiä suomalaisia tänä iltana. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Galilean mies, että et ohi käy kenenkään kohdalla. Halleluja. Kosketa, Herra, jotakin avioliittoa, jossa toinen puoliso ole uskossa, missä on sitä kylmyyden ja kovuuden taistelua, niin anna sellainen rakkaus ja halu rakastaa odottamatta takaisin saamista, niin anna oikein kyky rakastaa Kristuksen rakkaudella ja anna armo vastata siihen vihaankin rakkaudella. Halleluja. Anna se saamaton sana täyttyä tuossa avioliitossa, että on kyky kääntää toinenkin poski. Herran armo, ettei pahaa pahalla kosteta, vaan että sinun hyvyytesi on niin väkevä ja voimallinen, että jaksaa rakastaa kuormista ja vastustuksesta välittämättä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että jotakin on nyt siinä avioliitossa muuttunut. Jotakin on muuttunut. Sinulle niin kuin ikään kuin hengenmaailmassa vaihdetaan nyt toisen näköiset silmälläsi. Sinä alat katselemaan sitä aviopuolisoasi jo voitettuna, jo Kristukselle lunastettuna. Sinä saat uskon sisimpääsi, että se aviopuoliso pelastuu ja muutos tulee. Halleluja. Sinä alat käyttäytymään elämään, niin ikään kuin tuo puoliso olisi jo pelastunut. Ja pian hän tulee pelastumaan, kun hän näkee muutoksen, joka sinussa on tapahtunut. Sinä alat ehdoitta rakastamaan vasta reaktioista huolimatta. Ja hyvin lyhyessä ajassa rakkaus tulee tekemään tehtävänsä. Halleluja, halleluja. Olkoon sinun